U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro. Ovako sa širokim osmehom ćemo vam poželjeti dobro jutro, da osvetlimo malo kišno, maglovito i hladno jutro svuda u Srbiji. Za vas naravno koji slušate Radio Beograd 1. Toplo vas pozdravlja u potpunom neskladu sa temperaturama u našoj zemlji Elizabeta Arsenović. Mada za vas koji nas slušate na jugu zemlje, za vas je još uvek jedno pristojno toplo jutro. Kuršumlija 11, Kruševac, Kraljevo, Niš 10 stepeni, Laskovac 12, Vranje čak 14, ali svuda oblačno, svuda kiša, gotovo svuda ima i lagane izmaglice. To mogu da potvrdim za Beograd u delovima oko reka. A danas je 12. oktobar i danas je Miholjdan i nadali smo se miholjskom letu, pošto nas je ono pravo leto peklo. Zaista je celo leto smo se, možemo slobodno da kažemo, mučili s obzirom na visoke temperature koje su predugo trajale u kontinuitetu, i onda smo očekivali, verujem mnogi među nama, da nas miholjsko leto pomazi, ali od toga ove godine izgleda ništa. A dan sve kraći. U Beogradu sunce izašlo u 6 časova i 48 minuta, zaći će u 17 časova i 59 minuta, obdenice danas traje 11 časova i 11 minuta. Ali zato jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda, kao i svakog radnog dana i subote, traje onoliko koliko ste navikli, od 6 do 9. A počinjemo, kao i uvek, radnim danima, jutarnjim dnevnikom, pa i subotom i nedeljom moramo reći. Pred mene u studiju koleginica Nikolina Trevunović. Dobro ti ovo kišno jutro.
Dobro jutro.
E tako i ti sad lepo osvetli jednim osmehom.
Da.
Da slušalce malo podstaknemo, da im damo bolje za životom i radom i u ovakvom danu kakav je pred nama. Dakle, jutarnji dnevnik, prva informativna emisija. Nikolina Trevunović sa nama i tokom jutarnjeg programa u vestima, a u samom jutarnjem programu druženje na kako ste navikli, uz obilje informacija, zanimljivih tema i dobre muzike.
Na početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić upozorava, zahtev Kosova za prijem UNESCO je nemoralan. Turska žali žrtve terorističkog napada, Kurtiju okrivljuju državu. Novak šesti put šampion Pekinga, fudbalska reprezentacija Srbije izgubila od selekcije Portugalije, poraženi i odbojkaši od Rusije. Danas manje oblaka, ali i niža temperatura, najviša dnevna do 13 stepeni. Uoči današnje sednice izvršnog saveta u Parizu, premijer Aleksandar Vučić uputio je pismo članicama UNESCO u kojem navodi da je zahtev neutemeljen sa stanovišta međunarodnog prava. Ističe da se Kosovo ne može smatrati državom kao subjektom međunarodnog prava i da je evidentno da nisu ispunjeni elementarni uslovi za razmatranje bilo kog pitanja u vezi sa prijemom Kosova u punopravno članstvo UNESCO. Vučić je naveo i da Priština nema ni moralno pravo da traži članstvo u UNESCO, jer je svojim činjenjem u prethodnom periodu nedvosmisleno demonstrirala da nema ni sposobnost ni volju da ispuni obaveze koje proizilaze iz članstva u toj organizaciji. Ambasador Srbije pri UNESCO Darko Tanasković izjavio je da zbog sistema glasanja u toj organizaciji nema mesta za optimizam, ali da Srbija nije sasvim bez šansi. Prema njegovoj oceni, uz međunarodno pravne i proceduralne, najjači argumenti Srbije su politički.
ne bi trebalo da bude na poslednjem mestu, ali politiku po pravilu najmanje zanima, jeste jedan kulturni, a onda i moralni aspekt. Odnosno, da naše kulturno nasljeđe ne bi trebalo prepustiti u ruke onima koji su ga uništavali do pre 10 godina, i da znamo da je to nasljeđe u jednom u suštini krajnje nepovoljnom i neprijateljskom opštem okruženju. Prema tome, nema nikakvih garancija da će ono, bez obzira na to što se danas predstavnici Prištine zaklinju da će ga čuvati i bolje ako budu u UNESCO, zaista biti bolje čuvan.
Aleksandar Jablanović, koji je nedavno smenjen sa funkcije predsjednika Srpske liste, izjavio je da ta poslanička grupa u Skupštini Kosova funkcioniše jedinstveno, a da su problemi o kojima pišu mediji potpuno izmišljeni ili se odnose na kadrovska rešenja. Izazovi pred srpskom delegacijom u Briselu su veliki, ali kako kaže, imaju podršku Srba iz pokrajine.
Mislim da će premijer i naš pregovarački tim uspeti da izađu na kraj sa time, a ono što se tiče Gazivoda, za nas je sasvim dovoljan stav premijera da on Gazivode neće predati i mi ga u tome u potpunosti podržavamo, jer ukoliko predamo Gazivode, mi smo jednostavno postali zavisni, barem u energetskom tom smislu, od zvanične Prištine.
Jablanović se nada da će problemi sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju biti rešeni na političko korektan način. Srpska lista, kao i do sada, prateći politiku vlade i premijera Aleksandra Vučića, naveo je Jablanović. Zbog obilnih padavina i neodgovarajuće kanalizacione mreže u Preševu su pod vodom podrumi i dvorišta više kuća. Najkritičnije u naselju železnička stanica blizu prihvatnog centra. Objekat u kome su smeštene izbeglice nije ugrožen. Iz Preševa se javlja Danijela Manić-Stiljković.
Voda je u dvorištima, podrumima i prizemljima, plastenicima. Posle padavina meštane to ne iznenađuje. Vatrogasci i meštani vodu izvlače pumpama. I prihvatni centar je u istom naselju, ali nije ugrožen kao ni migranti. Pošljunčan je prostor, zaštićen od vode i blata.
Najpotrebnije mi je da smestim decu, jer vreme nije dobro, hladno je i mogu da se razbole.
Kada se registruju, migranti iz Preševa najčešće odlaze u Šida autobusima. Od nedavno do tog mesta saobraćaju i dva voza, ali nema putnika.
Mi ćemo uzeti autobus. Organizacija je bolja, a i brže je od voza.
Poslednja 4 dana u prihvatnom centru registrovano je oko 20.000 migranata.
Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije sastaće se ponovo u Briselu kako bi još jednom razmotrili problem migranata, ali i situaciju u Siriji i Libiji. Najavljeno je da će biti razrađeni zaključci koje su početkom oktobra doneli ministri unutrašnjih poslova i pravde u Luksemburgu o zajedničkoj politici za rešavanje migrantske krize, što uključuje jačanje kontrole spoljnih evropskih granica i efikasniju deportaciju osoba kojima je odbijen zahtev za azil. Na hiljade ljudi okupilo se u Ankari da bi položili karanfile na mesto bombaških napada kada je 95 ljudi poginulo, 246 povređeno. Jake policijske snage upotrebile su suzavac kako bi sprečile okupljanje na mesto nesreće, pod izgovorom da istražitelji i dalje radi svoj posao. Neki od okupljenih su uzvikivali slogane protiv vlade, prenela je agencija France Press. Umeđu vremenu, izvori iz turskih snaga bezbednosti izjavili su da prve indicije ukazuju da je islamska država odgovorna za napad u Ankari i da se istraga fokusira na tu ekstremističku islamističku grupu. Rusija ne pretenduje ni na kakve teritorije i nema nameru da ulazi u konflikt ni sa kim, ali je u slučaju pretnje njenoj bezbednosti spremna da pruži otpor, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Moskva je spremna da primeni visokotehnološko oružje radi osiguranja svoje bezbednosti, naveo je ruski predsjednik. Govoreći o situaciji u Siriji, on je isključio mogućnost korišćenja oružanih snaga Rusije u kopnenoj operaciji u toj zemlji. Aktuelni predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pobedio je na predsjedničkim izborima u toj zemlji sa 82,9% osvojenih glasova, pokazali su prvi rezultati glasanja. Na više od 6.000 biračkih mesta, skoro 7 miliona upisanih birača glasalo je za jednog od 4 kandidata, a Lukašenku će ovo biti svakako 5. mandat. Ovo je jutarnji dnevnik, 6:11. Oktobar je mesec kada počinju predavanje na fakultetima, ali i mesec kada studenti se useljavaju u studentske domove. U 14 domova, koliko ih ima u Beogradu, živi oko 12.000 akademaca. Više o tome Nataša Ćuković.
Pravo smeštaja u studentski dom ima svaki student koji prvi put upisuje školsku godinu, a na osnovu bodova oni se raspoređuju po izabranim domovima. Od oko 2.500 brucaša, koliko ih je konkurisalo, polovina je dobila pravo da živi u nekom od domova, kaže Branislav Glođović, upravnik studentskog doma Karaburma.
Dobiti dom danas je privilegija. Imate 2500, oko 2500 brucaša koji su konkurisali, dobili dom negde, znači, pola.
Na osnovu bodova na rang listi studenti biraju dom. Oni sa najviše bodova dobijaju jednokrevetne, a zatim sledi raspodela dvokrevetnih i trokrevetnih soba.
Gospodin Pavle Beljanski naslov je izložbe u kući legata u Beogradu. Izložbu je priredila spomen zbirka Pavla Beljanskog u Novom Sadu povodom 50 godina od smrti jednog od najvećih kolekcionara na prostoru bivše Jugoslavije. Ljiljana Mandić.
Kolekcionar i diplomata Pavle Beljanski sakupio je najcelovitiju zbirku umetničkih dela srpskog slikarstva prve polovine 20. veka i poklonio je srpskom narodu. Među autorima su Sava Šumanović, Vlaho Bukovac, Nadežda Petrović, Petar Dobrović, Zora Petrović, Petar Lubarda i drugi poznati stvaraoci. Ko je bio gospodin Pavle Beljanski, publika će otkriti na izložbi u kući legata do 24. oktobra. Saznajemo da će deo njegove kolekcije prvi put biti prikazan izvan Srbije u novembru u umetničkom paviljonu u Zagrebu.
A o sportskim vestima ovoga jutra izvestit će nas Milan Bigović.
U finalu teniskog turnira u Pekingu Đoković Nadal 6-2, 6-2 za 90 minuta. Triumf Novaka u Pekingu šesti put. Odbojka prvenstvu Evrope u Italiji, Srbija-Rusija 1-3, naši u osmini finala, utorak sa Estonijom, javlja Stevan Kovačević.
Prva dva seta atomska odbojka, a onda nesvatljiv pad koncentracije u našoj igri. Rival ide direktno u četvrtfinale, mi na popravni protiv Estonije utorak, također ovde u Busto Arsici. U grupi B Francuska je savladala Italiju sa 3-2, iako je gubila sa 2-0. U petom setu trikolori su slavili 15-13. Dakle, ako savladamo Estoniju, u četvrtfinalu repriza finala ovogodišnje svetske lige. Srbija-Francuska.
Fudbal, kvalifikacije za prvenstvo Evrope, Srbija-Portugal 1-2, Jermenija-Albanija 0-3. Portugal i Albanija idu dalje. Sa stadiona Partizana, Vlade Radičević.
U petom minutu Nani je postigao vodeći gol. Izjednačio je Zoran Tošić u 65. posle perioda solidne igre naših igrača, da bi Mutinju u 78. minutu doneo pobedu Portugalcima. Dva crvena kartona za Kolarova i Matića, slaba igra odbrane, sredine terena, problematična završnica. Dovoljno je razloga da budemo zabrinuti, ali ostaje nam godinu dana da nešto promenimo i sigurnije i spremnije uđemo u naredni ciklus kvalifikacija za svetsko prvenstvo.
Ženski rukomet, kvalifikacije za prvenstvo Evrope, Italija-Srbija 19-32, pobeda Srbije. Košarka, ABA Liga, CD Vita, Crvena zvezda 74-72.
Slaba kiša i dalje pada u većem delu zemlje. U Srbiji je zbog toga podignut nivo pripravnosti štabova za vanredne situacije, to zbog očekivanih obilnih padavina i mogućeg izlivanja bujičnih potoka, izjavio je načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Dodao je da se situacija prati i da za sada nije kritično. U Beogradu je trenutno 7 stepeni, stepen niže je u Novom Sadu, dakle 6 u Kragujevcu, 10, Kragujevcu 9, a u Nišu 10, Crni Vrh je u ovom trenutku najhladniji, tamo je svega 2 stepena. Od podneva kiša prestaje, tako bar kaže u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, dakle se javlja Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Ujutru na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim predelima, postepeni prestanak padavina. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni. Uveče i u toku noći delimično razvedravanje. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, samo još ujutru sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura 11 stepeni. U toku noći delimično razvedravanje.
Informacijama o vremenu običajno završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. U nastavku vas očekuje Beti. Prijatno.
važno skrenuti pažnju. Šta je reumatoidni artritis? Kako se otkriva i leči? Zašto sve više ljudi oboleva od te bolesti? Na svetski dan borbe protiv artritisa u zdravstvenoj tribini gostuju doktorke Mirjana Šefik-Bukilica i Mirjana Lapčević. Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Marina Stojadinović. Eko.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Blagodarim, Gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koga država zapošljava uprkos zabrani zapošljavanja? Gde su viškovi prekobrojni, a gde podobni? Da li je reforma državne uprave zaista istorijska, kao što se tvrdi? Govore Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica SPS-a. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Sve strane sveta, cela planeta, baš svi nam ne daju. A tu ispred srca, još uvijek kuca, ma nek nas gledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć.
You gotta go.
Thank you.
6:23. Dobro jutro još jednom. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i zajedno ćemo uhvatiti ovaj ponedeljak 12. oktobar. A kada kažem zajedno, mislim na muzičku urednicu Ružicu Ćirić, ton majstora Aleksandra Kostića, producenta Đorđa Radosavljevića i Elizabetu Arsenović, dakle na moju malenkost, dakle mi i vi zajedno hvatamo današnji Mihuljdan. Moguće da ima i verujem da ima i sigurno ima onih koji danas slavenjima čestitamo, ali Mihuljdan je neuobičajen. Navikli smo da nas oktobar onako počasti nekim lepim miholjskim letom, letom koji se zove baš po današnjem danu, od toga ništa, makar kada je današnji dan upravo u pitanju, a i dani koji su pred nama ne obećavaju previše. No za vas koji niste čuli prognozu vremena, evo kako će danas biti vreme. Ujutro u Srbiji oblačno, mestimično sa kišom, a tokom dana umereno do potpuno oblačno. Prepodne se očekuje prestanak padavina u severnim i zapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 9 do 13 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se delimično razvedravanje. U Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, ujutru sa slabom kišom koja i u ovim trenucima pada. Temperatura će biti bez većeg kolebanja oko 10 stepeni. A trenutna temperatura u rasponu od 2 stepena koliko je na Crnom vrhu kod Bora do 14 stepeni koliko je i dalje u Vranju. Što se najvećih centara tiče, u Beogradu je 7 stepeni, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu 9, u Nišu 10 stepeni. Evo i biometeorološke prognoze za danas. Očekuje se izvesno poboljšanje biometeorološke situacije koja će doprineti postepenom smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. U jutarnjim satima oprez se i dalje savjetuje astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija najizraženije mogu biti glavobolja i promenljivo raspoloženje. Preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 19. oktobra, u sutra ujutru bit će magla ili niska oblačnost, a tokom dana umereno oblačno, ali suvo. Sutra uveče i u toku noći ka sredi očekuje se novo naoblačenje, mestimično sa kišom u severnim i zapadnim predelima. Zatim, dakle, posle srede će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom na jugu i jugoistoku, malo do umereno oblačno i uglavnom suvo. Od srede do petka u Košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar. I to bi bile te prve informacije, a sada ćemo malo zapevati i podsjetiti se starog, starog, veoma starog hita. Grupa Kod, sećite se njih, Deni.
Kada gleda tvoje lice, uvijek osjeti koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjeti toplinu koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena, sve radosti iz radosti, čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poć. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sad naš zadnji sad, kad nemi kada nam puce zadnji čas, i tada ću Deni kao i sad da te volim ja. Kad nemiri budu dio nas, kada nam puce zadnji čas, i tada da te volim ja. Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim dedinu koju nosi vječna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena, sve radosti iz radosti, čak i kada bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poć. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sad, naš zadnji sad, kad ne mi da te volim ja. Kad nemiri budu dio nas, kada nam uzme zadnji čas, i tada ću deni kao i sad da te volim ja. Na na
pola sedam.
Vesti jutra.
Premijer Vučić upozorava, zahtev Kosova za prijem u UNESCO je nemoralan. Turska žali žrtve terorističkog napada. Kurdi okrivljuju državu. Novak šesti put šampion Pekinga. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila od selekcije Portugalije, a poraženi i odbojkaši od Rusije. Danas manje oblaka, ali i niža temperatura. Trenutno u Novom Sadu 6, Beogradu 7, Kragujevcu 9, Nišu 10 stepeni.
Nee!
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. oktobra 1865. godine u Loznici je rođen naučnik Jovan Cvijić. Fizičku geografiju i geologiju Cvijić je studirao u Beču. Područje njegovog naučnog istraživanja bilo je Balkansko poluostrvo. 1910. godine osnovao je Srpsko geografsko društvo. Bio je profesor velike škole i univerziteta u Beogradu. Jovan Cvijić je dao i zanimljiva zapažanja o osobinama ljudi Balkanskog poluostrva. Evo zapisa Jovana Cvijića o nacionalnom osjećanju.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode i koja se kačto ne ustručava da rečima otima susednim narodima i njihove nesumnjive oblasti. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom. Naročito to treba razvijati u ostalim našim zemljama.
Na današnji dan 1873. godine rođena je slikarka Nadežda Petrović. Nadežda Petrović je jedan od začetnika i najboljih predstavnika impresionizma u srpskoj likovnoj umetnosti. Učila je kod Đorđa Krstića i Kirila Kutlika, a zatim studirala slikarstvo u Minhenu. Nadežda Petrović je u nekim svojim delima, kao što su Resnik, Autoportret, Notre Dame i Bolonska šuma, ravna najboljim evropskim majstorima tog vremena. Za vreme Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata Nadežda Petrović je bila bolničarka u srpskoj vojsci. Preminula je od tifusa u Valjevu 1913.
Porodica me preklinje da ne idem više na bojište. U februaru 1915. ja se vraćam na svoju ratnu dužnost. U vrhovnoj komandi saopštavaju mi da se ne moram vratiti u Valjevu. Nude mi da idem na konferenciju u Rim ili u jednu beogradsku bolnicu na rad, ili u bolnicu jedne strane misije u Nišu. Izabrala sam svoju bolnicu u Valjevu. Valjevo je velika kužnica u kojoj se jedva zna ko je živ, ko mrtav. Posle Suvoborske bitke kosi užasnim razmerama epidemija pegavog tifusa. Pored vojnika i civila umiru i lekari i bolničari. Žrtava je u gradu do 30.000.
Na današnji dan, 1915. godine u Vrnjačkoj banji, preminuo je dr. Lazar Paču, jedna od najzanimljivijih ličnosti Srbije pre Prvog svetskog rata, ministar financija u vladi kralja Petra, koji je čak i za vreme Balkanskih ratova održao budžet Srbije bez gubitaka. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Bili smo djeca mi i šetali smo bosi. Djevojčica si bila ti sa cvijećem u kosi. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. oči tad tražile mene. Sretna si bila ti kad gledao sam tebe. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Bili smo djeca mi i šetali smo bosi. Djevojčica si bila ti sa cvijećem u kosi. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi put poljubio ja. Rasli smo ovdje mi u tihoj dolini naše sna. Tu sam te prvi.
Časova 43 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate jutarnji program Uhvati dan. Mi vam još jednom želimo dobro jutro. A jutro je oblačno u većem delu naše zemlje sa slabom do umerenom kišom. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo u narednim trenucima sasvim precizno od dežurnog meteorologa, a to je ovoga jutra u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Aleksandra Arsić.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Ujutru na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim predelima, postepeni prestanak padavina. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni. Uveče i u toku noći delimično razvedravanje. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, samo još ujutru sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura 11 stepeni. U toku noći delimično razvedravanje.
Ako nas vreme, dakle, očekuje danas u glavnom gradu i u našoj zemlji, što se trenutnih temperatura tiče prema merenjima u 6 časova, najhladnije je na Crnom vrhu gde je samo 2 stepena, najtoplije u Vranju gde je 14 stepeni, u Nišu je 10, Kragujevcu 9, Beogradu 7, u Novom Sadu 6 stepeni. Kolovozi su dakako vlažni zbog kiše koja je padala i prethodnih dana, zbog magle i sumoglice koje ima zaista na mnogo mesta u našoj zemlji, dakle svakako dodatni oprez u vožnji, što će sigurno biti jedan od prvih saveta dežurne u Automoto Savezu Srbije, a to je ovog jutra Tanja Jovanović.
Početak radne nedelje donosi nam umereni intenzitet saobraćaja van gradskih sredina na putevima prvog i drugog reda u našoj zemlji. Padavine koje su najavljene za današnji dan u mnogome otežavaju obavljanje saobraćaja, pa skrećemo pažnju vozačima na udarne rupe koje su ispunjene vodom i slabo su vidljive. A magla koja dodatno otežava saobraćaj zahteva od vozača da prilagode vožnju uslovima na putu i da drže veće odstojanje između vozila. Dodatno oprezno zahtevaju i deonice na kojima su u toku radovi. Prema podacima javnog preduzeća Puteva Srbije, od danas dolazi do izmene režima saobraćaja na državnom putu prvog B reda, deonica Beograd-Obrenovac u zoni klizišta Umka. U toku izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća saobraćajna signalizacija, a vozila će se neizmenično propuštati slobodnom saobraćajnom trakom. U toku je rehabilitacija nadvožnjaka na deonici Subotica-Novi Sad posle naplatne stanice Sever koja nije u funkciji. Očekivani rok završetka radova, ukoliko vremenski uslovi dozvole, je 15. oktobar tekuće godine. Radova ima i na državnom putu drugoga reda na deonici Topola-Donja Šatornja u dužini od oko 7 km. Za vreme izvođenja radova na redovnom održavanju dolazit će do povremenih obustava saobraćaja uz neizmenično propuštanje vozila prema postavljenoj signalizaciji. Potpuno je obustavljen saobraćaj zbog radova na državnom putu drugoga reda na ulazu u Inđiju iz pravca Novog Sada, zbog kojih je sav saobraćaj prebačen na gradske saobraćajnice prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Zbog planskog proširenja površinskog kopa rudnika srušen je most pri ulasku u Majdanpek, zbog čega je saobraćaj preusmeren sa državnog puta prvog B reda, deonica Požarevac-Majdanpek-Negotin, na internu saobraćajnicu Debeli Lug-Majdanpek ka rudniku. Danas neće doći do obustave saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 93 saobraćajnih nezgoda, pri kojima je 44 lica teže lakše povređeno. Još jednom ćemo za kraj podsjetiti vozače da ovakve vremenske prilike nepovoljno utiču na obavljanje saobraćaja i zahtevaju veću opreznost.
I izveštaju Automoto Saveza Srbije dodajemo još jednu vest, jedno saopštenje Puteva Srbije. Naime, u zoni klizišta Umka na putu Beograd-Obrenovac od danas će biti izmenjen režim saobraćaja zbog radova na, kako se kaže, struganju oštećenog kolovoza, najavili su Putevi Srbije. Tokom izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća radna saobraćajna signalizacija, a vozila će se neizmenično propuštati slobodnom saobraćajnom trakom. Putevi Srbije su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da posebno budu oprezni, prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju. A nedelju dana, posle velike priče i velikog skandala oko osiguranja koje je bilo naplaćeno svim korisnicima usluga Infostana u Beogradu, a da oni to nisu hteli, nisu videli, i razrešenja cele ove situacije koja je još uvek u toku, na još jednu nepravilnost sličnog tipa skreće pažnju Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM. Naime, ovaj komitet pokrenuo je pitanje naplate dobrovoljnog osiguranja putnika od strane Beogradske autobuske stanice, skraćeno BAS, kroz naplatu autobuske karte i takvu praksu ocenio nedopustivom. Navedeno osiguranje se vodi kao dobrovoljno, ali se kupci autobuskih karata ne obaveštavaju o njegovoj neobaveznosti, već se automatski naplaćuju uz cenu svake karte, te se putnicima prezentuje ta uvećena cena kao cena karte, ističu u JUKOM-u. Komitet pravnika za ljudska prava smatra da takvim postupanjem BAS direktno krši zabranu nepoštene poslovne prakse i sprovodi obmanjujuću poslovnu praksu. Naime, BAS prilikom prodaje autobuskih karata putnicima naplaćuje i dobrovoljno osiguranje po ceni od 30 dinara. U JUKOM-u kažu i dodaju da je Zakonom o zaštiti potrošača kao osnovno pravo predviđeno i pravo na obaveštenost, odnosno pravo na raspolaganje tačnim informacijama koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe i usluga, a u ovom slučaju se to ne poštuje. Dodatno, u JUKOM-u ukazuju, predviđeno je ide trgovac je dužan da na nedvosmislen čitak i lako uočljiv način istakne prodajnu, odnosno jediničnu cenu robe i usluga, dok u slučaju basa cena autobuske karte nije niti jedinično prikazana, niti je na adekvatan način istaknuta, već je prikazana samo objedinjena cena koja obuhvata i dobrovoljno osiguranje. Takođe, propisana je i dužnost obaveštenja potrošača od strane trgovca na jasan i razumljiv način, kao i da se teret dokazivanja nalazi na strani trgovca. U Jukomu ističu da su se već obratili Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za zaštitu potrošača, kao i samoj Beogradskoj autobuskoj stanici, sa zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja. A gradski ombudsman Katarina Žeželj izjavila je da je javno komunalno preduzeće Infostan prihvatilo preporuku ombudsmana da stornira račune tog preduzeća koji su imali integrisanu stavku osiguranja stana i da pošalje druge uplatnice korisnicima. Oni koji nisu ta kategorija već svojevoljno plaćaju osiguranje nekoliko godina unazad, i to drugih osiguravajućih kuća, treba da pošalju pisano obaveštenje da je njihov račun ispravan, a da i jednim i drugim korisnicima se produži rok naplate sa popustom do 26. oktobra, rekla je Katarina Žeželj agenciji Beta. Ona je takođe dodala da je preporučila da se za korisnike koji su već mahinalno uplatili iznos sa osiguranjem, a ne žele da osiguraju stan, pronađe način da se taj iznos regresira preko sledećeg računa. 6:51, Radio Beograd 1, jutarnji program. Slušat ćemo dubrovačke trubadure pre nego što prelistamo štampu.
Jedan dan, samo jedan dan, onaj pravi presudan čudan dan. Jedan dan, samo jedan dan, pa da bude sav život radostan. Jedan dan, jedan, samo jedan dan, samo jedan dan, onaj pravi presudan čudan dan. Jedan dan, jedan, samo jedan dan, samo jedan, pa da bude sav život radostan. Dani svi, svi po jedan dan, proće dobro znam, a ljubav moja neće, za nju živim, za nju dajem sve. Jedan dan, onaj pravi dan, pravi to je život pun, život nije sam. Jedan dan, onaj pravi dan, pravi to je mladost, ljubav, radost, stvaram sam. Život radostan, dani svi, svi ko jedan dan, proće dobro znam, a ljubav moja neće, za nju živim, za nju dajem sve. Jedan dan, onaj pravi dan, pravi to je život pun, život nije sam. Stvaram sam.
5-6 minuta imamo za prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina, pre vesti i najnovih vesti Radio Beograda tačno u 7. I naslanjajući se na ono što smo govorili pre dubrovačkih trubadura na našem programu, a to je razni oblici varanja potrošača u našoj zemlji, mogu slobodno tako da kažem, prelistavanjem počinjemo večernjim, prelistavajući večernje novosti, koje na naslovnoj strani imaju centralni tekst "Sve češći trikovi u prodavnicama. Trgovci nas varaju lažnim cenama", a opširnije o tome novosti pišu na strani 6 i između ostalog kažu sledeće: "Posebnu zbrku prave akcijske cene koje se ne skinu na vreme, pa kupac često mora da izdvoji i duplo više od onoga što je planirao. A kako ne postoji standardno označavanje cenovnika, niti veličina brojeva i slova, zloupotrebe u prodavnicama su praktično svakodnevne. Zato se mušterijama savetuje samo da otvore četvoro oči. Javljaju nam se ljuti potrošači koji misle da kupuju na akciji, ali tek kada dođu do kase vide da u stvari plaćaju punu cenu nekog proizvoda", kaže za večernje novosti Vera Vide, predsednica CEPS-a. Reakcije kasirki su često veoma neprimerene, poput "zašto ne gledate koja je cena", "nemojte da nas zadržavate", "pravi se gužva na kasi". Tek kada na insistiranje potrošača odu do rafa gde se nalazi sporna cena, shvate da je to greška. Dakle, to za večernje novosti kaže Vera Vide iz Centra potrošača Srbije o ovoj temi koja se tiče da kako svih nas. Zakon je jasan u tom smislu, ali se naravno, kao i često u našem slučaju, ne poštuje. Najvažnija tema na naslovnoj strani današnjeg izdanja lista Danas, zahtev Prištine danas verovatno na dnevnom redu izvršnog saveta UNESCO-a. Agresivno lobiranje prijatelja Kosova, tako glasi naslov. Vučić u pismu svim državama članicama UNESCO-a: "Zahtev Prištine potpuno neprihvatljiv za Srbiju". O ovome za današnji Danas govori i Darko Tanasković, ambasador Srbije u UNESCO-u. Prema njegovim rečima, čak i eventualna preporuka izvršnog saveta Generalnoj konferenciji UNESCO-a da razmotri zahtev Kosova imala bi nesumnjivu, ali ne i presudnu težinu, jer je za pozitivnu odluku o zahtevu potrebno obezbediti dvotrećinsku većinu, pri čemu se ni na Generalnoj konferenciji glasovi uzdržanih ne uzimaju u obzir. A na pitanje Danasa da li Ruska Federacija može da pomogne Srbiji u UNESCO-u, za što se zalažu pojedine van parlamentarne stranke, i koliko može da se računa na diplomatske ambicije generalnog direktora UNESCO-a Irine Bokalove, za koje je potrebna ruska podrška, ambasador Tanasković odgovara da ne samo Rusija, čija je podrška dragocena, nego i niz drugih značajnih i uticajnih država poput Kine, Indije, Indonezije, Brazila, Argentine, Španije, smatra da Kosovu ne bi smelo biti mesta u UNESCO-u. O tome između ostalog u današnjem izdanju lista Danas. A iz današnje politike na naslovnoj strani veliki intervju Amfilohije, mitropolit crnogorsko-primorski: "Podgorici smeta ono srpska u nazivu Srpske pravoslavne crkve. Većina onih koji se sada deklarišu kao Crnogorci pripadaju mitropoliji crnogorsko-primorskoj i Srpske pravoslavne crkve", između ostalog za politiku kaže vladika Amfilohije. A također na naslovnoj strani politika piše: "Podele među Srbima na Kosovu i Metohiji ugrožavaju i formiranje zajednice srpskih opština. Smenjivanje Aleksandra Jablanovića pokazalo koliko su duboke podele između takozvanih Vulinovaca i Vučićevaca na Kosovu i Metohije, bez obzira što nema veće sloge u vladi od Aleksandra Vučića i Aleksandra Vulina", piše između ostalog današnja politika. A vašoj pažnji ću iz današnje politike na strani 8 preporučiti i razgovor sa profesorom Ratkom Božovićem, sociologom, kulturologom, pod naslovom "Strah je narodu zaledio osmeh", za istraživače mentalnog stanja nacije, suočene sa ekstremnim ponašanjem društva u kome vladaju haos, nasilje i bezakonje. To što se ljudi ne smeju dovoljno je za dijagnozu, kaže između ostalog profesor Ratko Božović. I samo kratak pogled na današnje izdanje Blica. Na stranama 14 i 15 najava da država želi da gradi nacionalni stadion podelila javnost za i protiv. Treba li nam stadion od 150 miliona evra? Znak pitanja, tako glasi naslov. A nekoliko pitanja je i u podnaslovu. Da li je Srbiji potrebniji nacionalni stadion ili dečija bolnica? Da li je stadion neophodnost ili luksuz? Je li njegova izgradnja preka potreba ili rasipanje para koje nemamo? O tome za Blic govore Dragan Bjelogrlić i Gorčin Stojanović, između ostalih ima tu i političara i predstavnika Fudbalskog saveza Srbije. Interesantan tekst. Prelistali smo novine i zamolit ću Nikolinu Trevunović da uđe u studio, jer tu su i najnovije vesti Radio Beograda 1.
Tačno je 7 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Izvršni savet UNESCO odlučit će da li će u dnevni red uvrstiti predlog za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Premijer Aleksandar Vučić uputio je pismo članicama UNESCO u kojem navodi da je taj zahtev neutemeljen i neprihvatljiv. Uništavanje je spomenika na Kosovu i Metohiji pokazuje kako licemerno zvuči da će prijemom Kosova UNESCO srpska kulturna baština biti bolje zaštićena, naveo je premijer. Inače, premijer Vučić i kosovski njegov kolega Isa Mustafa sutra bi trebalo da se sastanu u Briselu, a tema razgovora biće napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i sprovođenje briselskog sporazuma. U Turskoj je trodnevna žalost posle dvostrukog bombaškog samubilačkog napada na prokurdske aktiviste i levičare u Ankari. Iz kancelarije turskog premijera saopšteno je da su dva muškarca izvela bombaške napade. Pristalice prokurdskih stranaka organizovale su proteste u više gradova u Turskoj, optužujući vladu i predsjednika Erdogana da su odgovorni za napad. Aktualni predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pobednik je održanih predsjedničkih izbora u toj zemlji sa 83,49% osvojenih glasova. Lukašenku je to peti mandat na mestu šefa države. U Srbiju su stigle 33.000 doza vakcine protiv morbila, rubeola i zaušaka. To je količina neophodna za naredni četvoromesečni period za svu decu koja obaveznim kalendarom vakcinacije primaju vakcinu i revakcinu. Podsjetimo, u prethodnim mesecima sporadično je bilo nestašice MMR vakcine. Prvu ovu vakcinu primaju deca od 12 do 15 meseci života. U ovom trenutku u Srbiji nema epidemije morbila, odnosno malih boginja. Fudbaleri iz Srbije izgubili su u Beogradu od ekipe Portugalije sa 2-1 u poslednjem meču kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Što se vremena tiče, jutro oblačno, mestimično sa kišom, tokom dana prestaće padavine, najviša dnevna do 16 stepeni, u Beogradu 10.
Časova i 3 minuta. Vreme je da u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1 jedno vrlo posebno dobro jutro uputimo najmlađim slušaocima.
Odskočilo sunce i još, pa na nebu svira broš.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kristina, zdravo.
Zdravo.
Kako si?
Dobro.
Kad ti ustaješ obično?
Pa, ne znam, kad sam prva smena ustajem u 6, a kad sam druga ustajem negde oko 8:30.
Je li teško ustati ujutro?
Nije, ono samo ako rano ustaješ.
Kako ti osjećaš jutro, recimo, ti lepo?
Pa nije, baš još bi spavala, ali...
Ali možda se zameni, recimo, da ti ujutro ustaneš pa da odmah večeraš, a...
Ne.
Nego šta se dešava onda?
Doručkuješ.
Doručkuješ. Evo smo na potoku.
Da.
Šta misliš, ko je probudio ovaj potok? Evo da ga čujemo, vidi kako... A, kako peva, jel da?
Kako žubori.
Ko njega probudi, šta misliš?
Pa, niko. On ne spava.
On stalno. A ovo kamenje, evo, vidiš? Ima ga puna, na
da.
Potoku. Šta misliš, da li kamenje spava noću ili?
Ne.
Ne.
Nisu živo biće.
Znači, za kamenje jutro i večer isto?
Pa da.
I ceo dan?
Da.
Kako ti osjećaš to jutro? Da li je lepo, da li je...
Pa, ako je sunčano, onda je lepo. Ako je onako, kao danas oblačno, onda... Ne znam, nekako mrač.
Oko tvoje kuće su isto šume, jel da?
Kod tate da, kod mame u gradu smo.
I šta šuma radi kad je jutro, kada je ona doručkuje ili?
Ne.
Možda se nadiše vazduha ili?
To.
To sigurno, jel da?
Da.
Reci mi, škola je već krenula.
Jeste.
Je lepo u školi?
Jeste.
Šta je lepo u školi?
Pa družimo se, učimo.
Koji razred?
Šesti.
Pa je težak?
Pa sad početak baš i nije, ne znam kako će biti kasnije.
Pa je li početak škole neka vrsta jutra?
Da, novi početak.
Školske godine?
Da.
Jel treba da se umiva čovjek kada krene u školu ili?
Pa da, ako staneš, umiješ se.
Uh-huh. Jel voliš potok, evo vidi kako je lep i bistar? Jel možeš da baciš neki kamen, evo ti, ajde da vidimo kako bi bacila kamen, ajde.
Pa da ne ajde. Prsne.
Oh, isprskao nas, jel nema veze? Voliš prirodu?
Volim.
Zbog čega?
Pa zato što u njoj možda se opustiš. Priroda nam daje kiseonik.
Uh-huh.
Lepa je. Ne treba je zagađivati.
Da.
I eto.
Eto, ideš već u šesti razred.
Da.
Čega se sve igraš?
Igram se sa drugaricom ako pričamo.
Uh-huh. To je igra, pričati?
Pa nije baš igra, ali eto, pa sad smo već malo veće, pa ne igramo se.
A šta li pričate, neke tajne ili tako?
Da.
Na primjer, o čemu? Šta pa, pričate o ljubavi?
Pa o dečacima.
Aha, ili to lepo je?
Jeste.
A šta misliš, ili ima tajne ovaj potok neke ili?
Pa nema.
Evo sad je dunuo vetar, možda je to tajna, on zna, mi ne znamo da će da dune.
Možda.
Ili voliš vetar?
Pa, kad ovako sve, kad piri pomalo, onda je prija, ali ovako kad duva baš.
Uh-huh. Kako izgleda vetar ili?
Pa nema izgleda.
Je lep?
Pa ne znam, nema izgleda, ali ovako je lep.
Da li je vetar u stvari kad neko trči po vazduhu možda ili?
Pa da, vetar tako stvara.
Stvara?
Da.
Jel ti voliš da trčiš?
Da.
Koliko trčiš dnevno?
Pa na fizičkom trčimo 5-6 krugova
uh-huh.
i kući tako trčim. Mislim, ne ono,
nego
recimo... Baka kaže, donesi mi nešto iz plastenika i onda ja kažem, meri mi vreme, onda ja trčim i brzo sve donesem.
A šta imate sve u plasteniku?
Pa paprika, paradajz i krastavac.
Uh-huh, šta ti najviše voliš da jedeš?
Krastavac i paradajz.
Krastavac, oni su crveni i zeleni? A koje da. Kakve boje?
Paradajz i crvene, krastavac i zeleni.
A ko je bolji od njih dvoje ovako?
Pa po mom ukusu ja više volim krastavac, ne znam.
Krastavce. Kristina, ćao.
Ćao.
pesenje.
Časova 12 i po minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 počinje drugi sat našeg zajedničkog druženja i buđenja i počinjemo ga naravno time što ćemo objaviti najnovije temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Temperature gotovo svuda u cijeloj zemlji u blagom padu u odnosu na prethodni sat, iako je i dalje najhladnije na Crnom vrhu, gde je temperatura i dalje 2 stepena. Najtoplije dalje u Vranju, ali za 2 stepena hladnije nego u prethodnom satu, u Vranju je trenutno 12 stepeni. U Nišu, baš kao i u Leskovci, u Kuršumliji je 10 stepeni. U Beogradu je 7 stepeni, isto toliko je i u Sjenici. Trenutno u Kragujevcu je 8 stepeni, u Novom Sadu takođe 7 stepeni, u celoj zemlji oblačno i na mnogo mesta ima slabe kiše i magle. Oblačno vreme biće danas u toku celog dana i to mestimično sa kišom. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, eto tako baš precizno kaže Republički hidrometeorološki zavod. Pre podne se očekuje prestanak padavina u severnim i zapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima. U cijeloj zemlji duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 9 do 16 stepeni. U Beogradu najviša dnevna 11 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se delimično razvedravanje. mi u jutarnjem programu imamo prvog gosta. Za nas poranio Nikola Đapić, koji je član pevačke družine ili pevačke grupe Plitvice. A uz dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro.
Povod za vaše gostovanje na našim talasima jeste upravo jedan nastup pevačke grupe Plitvice sutra uveče u Zemunu. Ovaj nastup najavljujemo posebno zato što je povod humanitarni. O čemu se tačno radi, Nikola?
Da, jeste, to je nastup sutra večer, utorak, znači 13.10. u 20 časova će biti u kafani 3 promila. To je Masarikov trg broj 10 na Zemunskom keju. Znači, to je jedno humanitarno druženje krajiško. Biće, organizovali smo za našeg zemljaka Mihajla Tonkovića, koji je životno ugrožen, potrebna mu je hitna transplantacija bubrega. Doktori su rekli da radi, njegovi bubrezi rade sa 10% kapaciteta, znači neophodno je što hitnije da skupimo novac da bi išao u Nemačku na transplantaciju
bubrega.
Bubrega, da. Mi smo se organizovali ovo humanitarno druženje i sutra večer u kafani 3 promila bit će ulaz slobodan i ljudi će moći donirati koliko može. Da, eto, da pomognemo koliko možemo da bi Mihajlo nastavio svoj život.
Da, sad osim pevačke grupe Plitvice, ko će još, Nikola, nastupati?
Biće tu još naši krajišnici Rajko Lalić iz Srpske Tromeđe, krajiška grupa Prelđije i Zoran Pećanac i naravno mi, grupa Plitvice.
Zašto je ova akcija, čujemo da je, dakle, reč o humanitarnoj pomoći Mihajlu Tonkoviću, da je u pitanju transplantacija bubrega koja ne može biti obavljena u našoj zemlji nego u inostranstvo.
Da, mora u Nemačkoj. Da.
A osim toga, postoji još jedan problem, a to je da u porodici, u familiji nema nikoga ko bi mogao donirati bubreg.
Da, nažalost, eto, nema niko čiji se, znači, RH faktor poklapa sa njegovim.
Koliko je hitno ovo?
Pa prilično je hitno, jer eto, kako su doktori rekli, 10% radi kapaciteta.
Da.
Njegovog bubrega.
A osim toga, ova akcija, dakle, sutra uveče je to humanitarno veče u Zemunu, kao što ste i rekli, ali akcija traje već izvesno vreme, neka se odziv je dosta dobar, je li tako? Ovo je prilika da se dodatno ljudi pozovu.
Ovo je to, ukoliko mi možemo iz našeg ugla krajiške grupe, skupili smo se malo da pomognemo, eto, ali ljudi mogu pomoći na više načina, kao što se uplate na žiro račun njegov.
Da.
A naravno sutra će biti organizovano, eto, prikupljanje novca za njegovu operaciju. Da.
Što se žiro računa tiče, evo, možemo i to da kažemo za one među slušalcima Radio Beograda koji jesu u prilici, mogu i žele da pomognu konkretno Mihajlu Tonkoviću. Ovo je, kažemo, jedna u nizu sličnih akcija koje, nažalost, moraju da se u ovoj opštoj besparici, siromaštvu i velikim problemima u kojima ljudi žive u našoj zemlji vode i bezmalo svakodnevno čujemo za neku od sličnih akcija. Evo sada i ova akcija je u pitanju, a žiro računi na koje možete donirati malo što će za Mihajla Tonkovića biti svakako mnogo kada se svi saberemo, jesu dinarski 160-55-00-10-0-10-0-14-062-03 i devizni za eventualno naše slušalce u inostranstvu 35-160-55-30-200-64-98-23-10-0. Tu je jedan telefon za informacije 064-305-1676. Dakle, oni koji su u prilici da pomognu Mihajlu Tonkoviću, koji hitno mora na operaciju, tačnije transplantaciju bubrega u inostranstvu, mogu da se odazovu na ovaj broj, pozovu na ovaj broj telefona da bi dobili dodatne informacije, a dinarski i devizni račun za pomoć Mihajlu Tonkoviću bit će i na Facebook stranici jutarnjeg programa Uhvati dan, pa ćete vi koji ste zainteresovani u prilici moći i na taj način o tome da se obavestite. A još jednom poziv svima onima koji su ljubitelji krajiške pesme, ali tako, i koji su dobroga srca, a pri tome i u mogućnosti, sutra uveče u Zemunu, humanitarno veče za Mihajla Tonkovića, nastupa i pevačka grupa Plitice. Možda da čujemo, Nikola, dve, tri reči o vašoj pevačkoj grupi, koja čini, koliko vas ima, šta izvodite, mada dosta jasno na osnovu naziva.
Pa eto, grupa Plitvice postoji još od 2006. godine, evo sljedeće godine će biti 10 godina postojanja. Ja to pjevamo većinom izvorne pjesme iz naših krajeva, Like, Dalmacije, i trudimo se u što boljem svjetlu da prikažemo taj naš način života i što vjerodostojnije da prenesemo te stare izvorne pjesme na mlađe generacije.
Zaista lepo, koliko vas ima, jeste svi mladi tako kao vi?
Pa većinom jesmo, da, osnivači grupe smo ja i moj brat od ujaka Nikola Radeka, on je inače etnomuzikolog, pa većinom mlađe ljude okupljamo oko nas, ima nas jedno od 5 do 10 ljudi obično u grupi bude, pa onda kako ko može da peva.
Eto, i nastupate naravno?
Nastupamo, da, širom Srbije i našeg zavičaja, Like, Dalmacije i tako.
Nikola, hvala za ovo gostovanje.
Eto, nadam se sljedeći put da ćemo neki veseliji razlog naći za gostovanje i tako.
A ja se nadam da će i ovo biti
da,
od pomoći
Mihajla
Tonkovića.
I da
Tonković.
Sljedeći put budemo sa uspjehom prođe ovo i da...
Govorimo o uspješnom kraju
uspješnom, da,
ove akcije.
Lečenju Mihajlova.
Hvala najljepše još jednom.
Hvala,
7 časova, prijatno. 21 minut.
Yeah.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Koga država zapošljava uprkos zabrani zapošljavanja? Gde su viškovi i prekobrojni, a gde podobni? Da li je reforma državne uprave zaista istorijska, kao što se tvrdi? Govore Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica SPS-a. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Reporter.
7:26, reporter jutarnjeg programa i ovoga jutra je naš dopisnik iz Niša, Ozren Rašić. Evo o čemu javlja. Prema podacima Centra za socijalni rad u Srbiji živi gotovo 6.500 dece bez roditeljskog staranja, od čega je u hraniteljske porodice smešteno oko 5.800, dok oko 700 njih detinjstvo provodi u domskom smeštaju. Brigu o više od 650 dece bez roditeljskog staranja na području 5 okruga na jugu Srbije vodi Centar za porodični smeštaj i usvojenje u Nišu. U tom centru nedavno je otvoren porodični kutak koji omogućava deci da se pod nadzorom socijalnih radnika sastaju sa svojim biološkim roditeljima i srodnicima i tako neguju emotivne veze. Istovremeno realizovan je i program Generacija za budućnost namenjen mladima od 15 do 26 godina kako bi im se olakšao proces osamostaljivanja kada izađu i sistema socijalne zaštite i budu prepušteni sami sebi. Da čujemo Ozrena Rašića.
Dragi slušalci, ovog jutra sam u Centru za porodični smeštaj i usvojenje u Nišu. Ovde je centar nedavno dobio porodični kutak. Pred našim mikrofonom Violeta Blagović, direktor centra. Violeta, dobro jutro.
Dobro jutro. Za nas je ova velika čast i zadovoljstvo da smo dobili prvi porodični kutak u Srbiji, gde će deca nesmetano moći da imaju susrete sa svojim srodnicima i biološkim porodicama i na taj način čuvati svoj porodični identitet, a istovremeno se i pripremati za povratak u biološku porodicu, jer nam je cilj da hraniteljstvo traje što kraće, a da biološka porodica uspostavi svoju funkcionalnost i može adekvatno da brine o deci, što je potpuno u skladu sa konvencijom o pravima deteta.
Sedište centra je u Nišu, a područje na kome radite je, boga mi, mnogo šire.
Područje je ogromno, to je 5 upravnih okruga na jugu i jugoistoku Srbije. Centar jeste u Nišu, ali mi imamo kancelariju i u Prokuplju i u Aleksincu, a nadamo se da će, kad bude prekinuta uredba vlade o zabrani prijema radnika, moći da otvorimo organizacione jedinice u svakom od upravnih okruga, jer nam nije cilj da sve bude u Nišu, nego da savjetnici za porodicu budu što bliži deci i hraniteljskim porodicama.
Gospođo Blagović, koliko je dece pod vašim okriljem i ko je najmlađa, ko je najstarija?
Trenutno, pošto je ta brojka promenljiva iz dana u dan, trenutno imamo 670 dece u 430 hraniteljskih porodica, a najmlađe dete nam je mesec dana, a imamo i studente koji imaju 24-23 godine.
Generacija budućnosti i koordinator celog ovog programa, da se predstavite našim slušacima i da kažemo ko realizuje ovaj projekat.
Dobro jutro. Moje ime je Milena Jakšić, koordinatorka sam projekta Generacija budućnosti koji sprovodi kompanija Dale Carnegie Training Srbija. Potrebu da jedan ovakav projekat postoji prepoznala je Narodna skupština Republike Srbije, koja je od prvog dana i naš pokrovitelj. I od tada, to je negde 2,5 godine, zajedničkim snagama sprovodimo program koji u osnovi jeste program socijalne inkluzije za mlade bez roditeljskog staranja koji žive kako u hraniteljskim porodicama, tako i u domovima. Sam program se bazira na usavršavanju i usvajanju veština koje će ove mlade ljude izgraditi sutra sa posebnim osvrtom na njihov profesionalni aspekt sutra kada se zaposle, kako da povećaju zapravo šanse za zaposlenje, a onda kad se zaposle, kako da se što bolje uhvate u koštac sa svim što ih čeka, sa svim izazovima, da zadrže taj posao. Jer je prepoznato da je najosjetljiviji moment u životima ovih mladih ljudi upravo onaj trenutak kada napuštaju, izlaze iz sistema socijalne zaštite i negde su prepušteni sami sebi.
Milena, vi u stvari dajete neka nova krila, neku novu snagu mladim ljudima da se osnaže.
Da, za budućnost generacije budućnosti, za omladinu u koju mi beskrajno verujemo i za ovo veliko bogatstvo od 6.500 mladih ljudi koji ima Srbija, a žive bez roditeljskog staranja.
Šta kažete o porodičnom kutku koji je dobio centar?
Porodični kutak je neosporno nešto što je bila jasna neophodnost da bi se ceo proces i sve na čemu ljudi koji se prosto bave ovom problematikom, da bi mogli da reše porodični kutak kao mesto gde će se u bezbednim i standardizovanim uslovima deca susretati sa svojim srodnicima, a u cilju rehabilitacije odnosa i vraćanja njih u biološku porodicu, jasno je da je neprocenjivo.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Dragi slušalci, toliko iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Nišu.
Do 8 časova ostalo 29 minuta.
Vesti jutra.
Izvršni savet UNESCO odlučuje da li će na dnevni red uvrstiti raspravu o prijemu Kosova. Kroz Preševo za poslednja 4 dana prošlo više od 20.000 izbeglica. Najpotrebniji suva odeće i kabanice. Ministri Evropske unije ponovo razmatraju izbegličku krizu i situaciju u Siriji i Libanu. Belorusi Lukašenku poverili i peti predsjednički mandat. Za njega glasalo više od 80% građana. Od podneva prestaju padavine. Najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Trenutno u Novom Sadu i Beogradu 7, Kragujevcu 8, Nišu 10 stepeni. A više o najvažnijim sportskim događajima od kolege Milana Bigovića.
U finalu teniskog turnira u Pekingu Đoković nadal 6-2, 6-2 za 90 minuta. Triumf Novaka u Pekingu šesti put. Odbojka prvenstvo Evrope u Italiji, Srbija-Rusija 1-3, naši u osmini finala, utorak sa Estonijom, javlja Stevan Kovačević.
Prva dva seta atomska odbojka, a onda neshvatljiv pad koncentracije u našoj igri. Rival ide direktno u četvrtfinale, mi na popravni protiv Estonije, utorak, također ovde u Busto Arsici. U grupi B Francuska je savladala Italiju sa 3-2, iako je gubila sa 2-0. U petom setu trikolori su slavili 15-13. Dakle, ako savladamo Estoniju, u četvrtfinalu reprizna finala ovogodišnje svetske lige, Srbija-Francuska.
Fudbal, kvalifikacije za prvenstvo Evrope, Srbija-Portugal 1-2, Jermenija-Albanija 0-3. Portugal i Albanija idu dalje. Sa stadiona Partizana, Vlade Radičević.
U petom minutu Nani je postigao vodeći gol. Izjednačio je Zoran Tošić u 65. posle perioda solidne igre naših igrača, da bi Mutinju u 78. minutu doneo pobedu Portugalcima. Dva crvena kartona za Kolarova i Matića, slaba igra odbrane, sredine terena, problematična završnica. Dovoljno je razloga da budemo zabrinuti, ali ostaje nam godinu dana da nešto promenimo i sigurnije i spremnije uđemo u naredni ciklus kvalifikacija za svetsko prvenstvo.
Ženski rukomet, kvalifikacije za prvenstvo Evrope, Italija, Srbija 19-32, pobeda Srbije, košarka, ABA Liga, CD Vita, Crvena zvezda 74-72.
I još malo o fudbalu i kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Veliko slavlje u Tirani i Prištini pošto su fudbaleri Albanije pobedom u Jermeni izborili plasman na evropsko prvenstvo. Slavlje i u južnom delu Kosovske Mitrovice. U Tetovu Albanci vikali ubi Srbina, javlja prištinski Bota Sot. Istorijski plasman Albanaca na Euro 2016 koji će se održati u Francuskoj proslavljen je na ulicama u južnom delu Kosovske Mitrovice u blizini mosta koji deli grad. Nekoliko stotina kosovskih Albanaca pevalo je tom prilikom takozvanoj etničkoj Albaniji i uzvikivalo je Mitrovica je naša. Sve to gledao i razvoj događaja pratio kordon policije na samom mostu, te nije bilo nikakvih incidenata. Odmah posle posljednjeg zvižduka sudije na utakmici u Prištini se mogao videti vatromet koji je dolazio iz raznih delova grada. U blizini Grand hotela u Prištini utakmicu je pratilo oko 1000 građana Kosova, navijača Albanije, koji su posle svakog gola uzvicima i zvižducima izražavali radost zbog nade da se Albanija pobedom prvi put posle 70 godina od postojanja fudbalske reprezentacije kvalifikuje za jedno veliko međunarodno takmičenje. Posle završetka utakmice mnogi od njih su reporterima izjavljivali da se danas ostvario san mnogobrojnih albanskih sportista ne samo iz Albanije, već iz svih krajeva u kojima Albanci žive. Ulicama Prištine su se čule sirene koje su na krovovima sa vozila koje su na krovovima imala albanske zastave. Kosovski Albanci, kazali su oni, imaju još više razloga da se raduju jer više od polovine albanske reprezentacije čine igrači poreklom sa Kosova. 7:36, slušat ćemo Galiju, pa ćemo naravno ići kao i uvek u ovo vreme na kontakt program Pitanje jutra.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra o onome što je svakako danas udarna vest i očekuje se sa velikim i neizvesnim iščekivanjem. Znate, već čuli ste na talasima Radio Beograda, ali ste bili u prilici i drugde u medijima da se obavestite, izvršni savet UNESCO-a odlučit će da li će u dnevni red uvrstiti predlog za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Podsećamo, UNESCO je specijalizovana organizacija pri Ujedinjenim nacijama koja vodi računa i štiti kulturnu baštinu svuda u svetu. Naša zemlja je dakako član UNESCO-a, a da li će Kosovo biti primljeno u članstvo te organizacije, vidjet ćemo u danima koji su pred nama. Svakako danas se donosi dakle ta odluka da li će uopšte biti na dnevnom redu rada UNESCO-a ovaj predlog za prijem Kosova u članstvo. Predlog je dala Albanija, podržale mnoge zemlje, ali ta bitka još uvek, kažu stručnjaci, nije izgubljena. Šta vi mislite, kakav će biti ishod ovoga? To je ono o čemu ćemo razgovarati ovog jutra u pitanju jutra, a telefoni su 011-322-5099 i 322-5299. I neko je već na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Rade, izvolite.
Hvala vam.
Kako je u Batočini, ili kiša?
Kišovito.
Kažite, Rade.
Pitanje je zaista izuzetno teško.
Da.
Skuplje, što se kaže, i od milion dolara, malo da se našalim. Ja često sebe uhvatim da ne znam kako bi se opredelio. Da li biti pragmatik, praktičar, ili ponekad pomislim ovako, možda je bolje da uđu u UNESCO, da bit će odgovorniji u odnosu na naše svetinje. Jer tamo će na svakoj toj svetinji pisati UNESCO pod zaštitom.
I ali znači, piše i sad Rad.
Ali nema i odgovornost.
I vojska čuva, KFOR čuva.
Da, ali nema i odgovornost. A onda razmišljam opet, iako im se ne dozvoli, bit će strašno. A još opet razmišljam, idem u pravcu da nema ko njima da ne dozvoli. Sve je njima dozvoljeno. Zaista ne znam, u očekivanju sam, ne znam kako god ova.
Da, hvala vam, Rad.
I tako je teško biti tu objektivan. Hvala.
Hvala vam, hvala vam. 322-5099, 322-5299. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Da, izvolite.
Pa, znači, sve bih hvala da čujem te slušnjake, da li nije neko od naših političara potpisao, ne daj Bože. Da, ali je strašno da nam otimaju i šta nam rade svetinje. Imali smo situaciju i ovde sa našim svetinjama, kako se postupa i ponaša. Da. Te poslana i kaže Bogu hvala, što je rušen i manastir i to. Mene je izvredio na mrtvo ime, poslana. A dozvolite mi, molim vas, da čestitam predsjedniku Lukašenku na pobedi i Belorusiji na izboru. Mnogo je sreće želim i toliko mi je drago što su, eto, a ja stači, ja moram i dalje ovdje se osjećam opljačkanom stokom i ne znam ni ja što.
Dobro, hvala vam najlepše. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Hoće li Srbija dobiti ovu bitku vezanu za potencijalni ulazak Kosova u članstvo UNESCO-a? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam pun optimizma što se tiče te diplomatske bitke. Reći vam zašto sam pun optimizma. Angela Merkel, nemačka tako premijerka, i Barack Obama i kako se zove New York Timesu našeg voljenog premijera proglasili maltene za ličnost decenije. Tako da ja uopšte nemam sumnje da će taj zapadni svet koji je našeg voljenog premijera proglašavaju za najboljih državnika na svetu, da nama učine ustupak. I to će biti prava diplomatska, još jedna u nizu od diplomatskih pobjeda Aleksandra naša.
Da nam učine ustupak da Kosovo ne bude primljeno, ali vas dobro razumem.
Pa još jedna diplomatska pobjeda našeg voljenog premijera.
Dobro, hvala vam, prijetno. Idemo dalje, dobro jutro, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Meni se čini da će odluka biti negativna, da neće biti primljeno, ali da će biti odluka odložena za neka druga kasnija vremena.
Dobro.
Sve mi to govori, po ponašanju i našem. Sviđa mi se što imamo malo oštri, realniji i racionalniji kurs, ne samo prema Kosovu, nego i prema Albaniji, a da ne govorim prema toj međunarodnoj fiktivnoj zajednici koja je u suštini manje od jedne polovine sveta priklonjena Americi i toj zapadnoj civilizaciji. Tako da će to, mislim, nazreti se da će to biti početak kraja UNESCO-a. I ne samo UNESCO-a, nego i nekih drugih organizacija Ujedinjenih nacija. Tako da će o tome zapadni svet morati da razmisli, jer će on biti u inferiornoj poziciji u odnosu na ovaj drugi deo koji se rapidno uzdiže i koji napreduje i koji za 20 godina će u stvari pregaziti čitavu ovu zapadnu civilizaciju koja je svoje lice pokazala na migrantskoj krizi.
Hvala najlepše. 3225099 3225299. Dobro jutro još jednom slušalcu. Dobro jutro.
Dobro jutro, pa znate šta? Halo?
Da, slušam vas.
Sve ove nesreće koje su zadesile srpski narod su rezultat titoizma i jugoslovenstva, a zadnji potezi Tadićeve vlade kada je povukao pitanje Kosmeta iz Ujedinjenih nacija i dao ih nacističkoj Evropi u ruke i traženje mišljenja o samoproglašenosti je bio kraj za Kosovo i Metohiju. To su svi patriotski orijentisani Srbi upozoravali, pravnici, ali nažalost Tadić nije ni Srbin, on je strani državljanin, njega je bilo sramota što je predsjednik države, ali je plaćen bio da tu državu rasturi. I dalje vidim ga jutro nešto organizuje, verovatno da još podupre.
Šta vi mislite, dakle, Kosovo će biti primljeno ili ne u UNESCO?
Kosovo će najvjerovatnije biti primljeno, a za to su najkrivlje vlasti od 45. pa do dana današnjeg.
Hvala vam najljepše. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobar dan, u
stvari. No, može i dobar dan, naravno. Da.
Pa znate šta, ovo pokazuje meru naše duhovnosti, tog što smo došli do ovde, jer Kosovo nije samo zemlja, to je i nebo. I koliki smo mi, toliko nas ima, koliko smo mi duhovno jaki, toliko nas ima na Kosovu. To je naša dijagnoza, to što smo došli do ovde. Ono što je juče govorio na vašem radiju profesor Cohen, što god da bude sada, to nas ne oslobađa naše borbe, naše bitke, naše intelektualne, duhovne bitke, ekonomske za Kosovo. I sada smo toliki, jedva da nas ima par opština na Kosovu, u smislu po nekoj meri duhovnoj. Toliki smo, znate. A i tu smo se podelili.
Da.
Znači, sve je to naša tragedija. Niko nama nije kriv. Onog trenutka kad budemo shvatili da to sve zavisi od nas i da prestanemo da govorimo oni nama, nego šta mi nama radimo. Kada sam ja poslednji put bila na Kosovu?
Da.
I svako od nas. Dakle,
i u tom kontekstu, izvinite, samo da vas malo više prema ovome što smo postavili kao temu jutra, kako je vaše očekivanje, da li će Kosovo dobiti ovu bitku ili će Srbija dobiti ovu bitku vezano za članstvo u UNESCO-u?
Bitka po bitka, pa onda rat dobijeni.
Da, pa mislila sam više na diplomatsku bitku, da duš.
Razumem, tu bitku sam i mislila, znači to je više rundi. Pa čak i ako ne daj Bože izgubimo ovu rundu, ne znači da smo izgubili rat, postoji još više, još nekoliko nivoa odluka.
Da.
Tako da se ne obeshrabimo, mi klonemo, mi krenemo pa klonemo. Nemamo koncentraciju na duže staze. Mi sama svi dogovori važe do prvog ćoška i zato se vraćam ponovno na profesora Cohena, on koji pripada jednom starom narodu također, nam je juče lijepo dao savjet. Znate, jevreji su se pozdravili
samo, ja ću vas zamoliti pošto imamo još jednog slušalca na vezi, a i pri kraju smo pitanje jutra, vaša poenta je
znate
Hvala vam najlepše. I posljednji slušalac ovoga jutra.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa slažem se sa govorom prethodne gospođe da mi smo sami sebi sve napravili. Ovi sa strane su dodali, kako ja to kažem, začin i šladna torta, a mi sami sebi sve pravimo, niko ništa ne može da nam uradi ako mi, ako smo odlučni, ako ne damo to što se radi. Svi pre, ove vlasti od 2000. godine, to je strašno. To su sve uništili, pogotovo Tadić dok je bio, pa i ovi sad, mislim, ja ne mogu te ljude da razumem, pa to je naša zemlja, nemamo drugu zemlju, gde ćemo, šta ćemo. A to što se tiče za UNESCO, jednostavno, pa ako se to desi, ali kad tad opet će Kosovo biti naši, vratit će se to. Ima pravda i, kako kažu, pravda je spora, ali dostižna, pa valjda će nekad i to da se desi. A svi oni koji su radili i harali po svetu, svi su loše prošli. Od onih kanova koje kakvih, Džingis Khan, pa stari Rim, Cezar, pa Napoleon, pa svi su se polomili na Rusiji, to će se i sad desiti.
Hvala vam što ste se javili, hvala svima koji su ovoga jutra učestvovali u našem kontakt programu Pitanje jutra. Do 8 časova ostalo je još 10 minuta. Do 8 časova, ponedeljak je danas, 12. oktobar, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i kao što znate uvek ponedeljkom, nešto pre 8, objavljujemo dnevnik koji za sebe, ali i za sve nas, vodi naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić, beležeći ono što je na nju ostavilo utisak od prošlog do ovog ponedeljka.
Ponedeljak 5. oktobar. Posle svih poslova otišli smo nas nekoliko na piće povodom ovog dana koji će, uprkos nedoumicama u tumačenju, ostati zabeleženo u istoriji Srbije kao dan demokratskih promena. Ma šta to značilo? Cela istočna Evropa imala je sličan takav dan, dan D. Šta je posle bilo nije tema današnjeg dana, kada smo najviše pominjali ubijenog premijera Zorana Đinđića. Nemojte misliti da smo ga veličali, ni blizu, ali smo se uz njega ponadali. Nije sramota reći. Utorak 6. oktobar. Pripadnici Islamske države nastavljaju da razaraju grad Palmiru u Siriji, u kome je nastajala vekovna civilizacija, čiji artefakti govore o suživotu muslimana i hrišćana kao manjine. Sada je uništen i trijumfalni luk za koji se smatra da je sagrađen pre 2000 godina. Možete li uopšte da zamislite da je nešto postojalo 2000 godina i da je jednim potezom pretvoreno u prah? UNESCO je ovo rušenje nazvao ratnim zločinom, ali to ne sprečava zlodela niti zločine nad ljudima. I ne samo u Palmiri. Sreda 7. oktobar. Danas je na dnevnom redu sednice Skupštine Vojvodine bilo 13 tačaka. Prva i glavna tema bio je rebalans vojvođanskog budžeta za ovu godinu. U pokrajini tvrde da im zbog smanjenih uplata privrede nedostaje više od 4 milijarde dinara za tekuće potrebe i da će zbog toga biti smanjena i sredstva za kapitalna ulaganja. Republička vlada odgovara da nisu dobro izračunali i da te pare neće transferisati. Ipak projekat Kamenica 2 biće završen. Radi se o Institutu za plućne bolesti koji je vodeća ustanova takve vrste u Srbiji. Različita tumačenja punjenja vojvođanskog budžeta s jedne strane Beograda, s druge Novog Sada, za sada traju bez susreta za istim stolom. Četvrtak, 8. oktobar. Objavljeno je ime dobitnice Nobelove nagrade za književnost. Svetlana Aleksijević je iz Belorusije, nije omiljena predsjedniku Lukašenku. Jedno vreme živela je u inostranstvu, sada je u Minsku, ali se njene knjige ne objavljuju, znači da su zabranjene. Je li tako? U istoriji dodele Nobelove nagrade za književnost od 1901. godine, ona je tek 14. žena. Pretpostavljam da znate ko je naš jedini književni Nobelovac. Petak, 9. oktobar. Prva premijera u ovoj sezoni u Subotičkom pozorištu drami na srpskom jeziku. Mlada rediteljka iz Novog Sada Mija Knežević pobedila je na konkursu i sada je izvedena drama ruske spisateljice Ljudmile Razumovske, Kući. Turobnu priču o deci beskućnicima izveo je maestralno subotički ansambl. Osetila se njihova timska igra, predanost poslu. Probe su bile dva puta dnevno, niko nije žurio niti kasnio. Glumci su radili svoj posao za koji dobijaju platu. Retko je to u predstavničkom pozorištu, kažu. Veliki grad, veliki izazovi za tezge. Subota, 10. oktobar. Još jedno pečenje crvenih paprika i kuvanje knedli sa šljivama. Poslednje u ovoj sezoni. Do godine ponovo. Krastavci već mame i stegli uredno poređenih u špajzu. Svako doba ima svoja jela, toga se držimo u našoj kući. Jagode u januaru? Nikako. Nedelja, 11. oktobar. Sređujem cipele, letnje u kutije, zimske iz kutije. Onda sam se odlučila da složim i račune, svi pobrkani. Struja sa kablovskom televizijom, poreska uplatnica je uz račun garancije za frižider. Tražim ugovor za novi paket mobilnog telefona, nema ga. Sortiram i lekarske nalaze za redovnu šestomesečnu kontrolu. Sa tom fasciklom uvek kao da idem na ispit. Umirem od straha, od lekarkinog pogleda i pitanja, a gde vam je onaj nalaz u kome piše? Ja onda kopam, papiri ispadaju. Kad izađem iz ordinacije, letim slobodna. Fasciklu stavljam na dno ladice da je ne vidim do naredne kontrole. Naravno da sam zdrava. A kako vaše zdravlje? Čuvajte ga. I kažu da je zdravlje najveće bogatstvo. Čujemo se za 7 dana. Thank you.
Tačno 8 časova slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Hoće li srpska kulturna baština morati da se brani i organizaciji koja tu baštinu treba da štiti, bit će poznato tokom dana. Diplomatija i crkva poslala su na stotine pisama na različite adrese kako bi se sprečilo da UNESCO uopšte raspravlja o zahtevu da se Kosovo i Metohija prime u tu svetsku organizaciju. Konačnu odluku dakle doneće danas izvršni savet UNESCO. Taj savet ima 58 članica, od kojih su 32 priznale nezavisnost Kosova, a 20-aka od tih zemalja već je podržalo albanski zahtev za prijem Kosova u UNESCO. U Srbiji je poslednja 4 dana u prihvatnom centru u Preševu registrovano oko 20.000 migranata. Zbog velikog broja izbjeglica, glavna ulica na ulazu u Preševo je zatvorena za saobraćaj. Kroz nju prolaze samo automobili humanitarnih organizacija, medicinskih i volonterskih ekipa i dostavna vozila. Izbjeglicama su sada najpotrebnije suva odeća i kabanice. Hrane ima za narednih nekoliko dana, kažu u Crvenom krstu. U Turskoj je trodnevna žalost posle dvostrukog bombaškog samoubilačkog napada na prokurdske aktiviste i levičare u Ankari. Iz kancelarije turskog premijera saopšteno je da su dva muškarca izvela bombaške napade. Pristalice prokurdskih stranaka organizovale su proteste u više gradova u Turskoj, optužujući vladu i predsjednika Erdogana da su odgovorni za napad. Aktuelni predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pobednik je predsjedničkih izbora u toj zemlji sa 83,49% osvojenih glasova. Lukašenko je to peti mandat na mestu šefa države. U Srbiju su stigle 33.000 doza vakcine protiv morbila, rubeola i zaušaka. To je količina neophodna za naredni četvoromesečni period za svu decu koja obaveznim kalendarom vakcinacije primaju vakcinu i revakcinu. Podsjetimo, u prethodnim mesecima sporadično je bilo nestašice MMR vakcine. Fudbaleri Srbije u Beogradu su izgubili od ekipe Portugalije sa 2-1 u poslednjem meču kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2016. godine. Tokom dana prestaće padavine u Srbiji, kažu meteorolozi, a najviša dnevna temperatura dostići će 16. Podeljak, u Beogradu 10 stepeni.
Časova 3 minuta. Dobro jutro. Počinje poslednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Naravno, za nešto manje od 2 minuta nova epizoda emisije Srpski na srpskom, ili nova lekcija iz maternjeg jezika za većinu nas. A potom, što se sadržaja jutarnjeg programa u posljednjem satu tiče, dve gošće. Najpre nam dolazi Marija Mitrović, ona je menadžerka programa filantropije ili dobročinstva u Fondaciji Trag. Povod za njeno gostovanje je konkurs za nagradu Virtus ili Vrlina u prevodu, koji se ove godine organizuje 9. put, a drugu godinu zaredom mogu za ovu nagradu da budu predloženi i pojedinci. Na koji način, čućemo više od naše gošće. Takođe u goste nam dolazi i Mina Aleksić iz udruženja Prostor, koja se bavi podrškom osobama, odnosno korisnicima psihijatrijskih usluga. Za nama je 10. oktobar, Svetski dan mentalnog zdravlja, ali udruženje Prostor u okviru svoje velike kampanje koja se neobično zove Da li ste vi normalni, večeras priređuje jedan koncert ovde u Beogradu. Biće dakle to prilika da vas pozovemo, da se dođete i na taj način podržite i udruženje Prostor i naravno
korisnike psihijatrijskih usluga, ali da čujemo i nešto više o ovoj kampanji koju Udruženje Prostor već izvesno vreme sprovodi, a takođe bit ćemo i u Užicu. Naš dopisnik nam javlja više o projektu razmene mladih iz Užica i Kiseljaka u Bosni i Hercegovini. Naravno, tu su i servisne informacije i zanimljivosti i poziv da ostanete i dalje na talasima prvog programa Radio Beograda. Ali, kao što znate, uvek idemo na isti način u ovom poslednjem satu. Najpre...
Srpski na srpskom.
Baš me zanima da li Buridanovi magarići njaču. Dobro znam da je jedno neodlučno magare skončalo između dva plasta sena. Ali kod nas njačući magara da ima više. Evo recimo u jeziku. Iz srpskog jezika izašli, u srpsko-hrvatski ušli, u srpski se ne vraćamo, čamimo negde između. Dalje, ćirilicom sticali pismenost. Zajedno s njom se i bogatili i teretili latinicom, pa sad od ćirilice polako odustajemo. Ali nijednim pismom ne pišemo kako treba. I najdalje, oni s kojima smo ratovali redovno su nam jezik na duže zaposedali, a sad i bez vojevanja tuđe u jezik primamo. Mi tuđice kao nećemo, a od tuđe se reči na svakom zidu saprićemo. Nismo ni tu ni tamo. Svoj jezik bi da ne učeći naučimo, a tuđe jezike ni učeći ne znamo. Stojimo tako i čekamo da nam jezik sam u susret krene, a mi s njim kud bilo. Da li njačući ili govoreći, pokazat će vreme.
Srpski na srpskom.
Vreme pokazuje da ćirilica lagano odumire, a da tuđice caruju. Ako je po zakonu, ćirilica je službeno pismo srpskog jezika. U Ustavu piše, u Republici Srbiji u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćirilično pismo. Službena upotreba drugih jezika i pisama uređuje se zakonom na osnovu Ustava. U javnoj upotrebi su i ćirilica i latinica, a prema istraživanjima ćirilica mnogo manje nego latinica. Jedno od obrazloženja zašto je to tako, na primjer u javnim natpisima, jeste da bi stranci razumeli šta piše. Nejasno je samo kako će bilo ko, bio nepismen ili stranac, pomešati recimo izloge prodavnice peškira i autodelova, ili što kaže profesor Aleksandar Milanović, otkud nam ideja da će stranac razumeti kad latinicom piše poslastičarnica, ali pojma neće imati gde je zabasao ako poslastičarnica bude napisano ćirilicom. Izumrlih jezika i pisama ima mnogo. Svakoga dana, kažu, jedan jezik nestane. Pa kad to znamo, zašto našem odmažemo da opstane?
Neko se brine, neko njače, a neko se šali. Samo da ne bude posle kao po onoj narodnoj, posle igračke, plačke. A dok smo kod igračke, ovih dana društvenim mrežama kruži ovakav oglas. Specijalizovana kompanija za otkup i preradu voća raspisuje konkurs za poziciju nosač gajbica na neodređeno vreme. Nije potrebno 30 godina prethodnog iskustva na sličnim poslovima, ni vozačka dozvola za MiG-29, ni timski duh. Ne pravimo fudbalsku reprezentaciju, niti letimo na Mars, već prerađujemo voće. Potrebni samo fizička spremnost i dobra volja, plata po dogovoru. Ako niste... System Tools Administrator, Accounting Assistant, Key Account Executive, Medical i Sales Representative, Application Inženjer, Brand Manager, Manager Higijene, Branch Manager, Transmission Product Manager, IT Assistant, i ako niste radili niti znate šta je monitoring aktuelnih market tendencija u vezi sa offshore transakcijama, prijavite se. Ili njačite na anglosrpskom. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec.
One, two, three.
Wait, wait, wait. What's the first line again?
Help.
Oh, yeah.
One, two.
Help!
No, wait.
Sorry.
One, two, three, four.
Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone.
Because we're singing the medley.
Well, we better be, otherwise it'll be trouble.
Right.
When I was younger, so much younger than today.
That's it, I'm leaving.
That's in the can, Pete. It's in the can.
Got in the can.
Osam časova, 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program sa vama do 9 časova, a evo temperatura koja je u mernim stanicama u 8 časova izmerio Republički hidrometeorološki zavod. Najhladnije je i dalje na Crnom vrhu, iako je temperatura porasla za 1 stepen, tamo je sada 3 stepena, 4 stepena je na Zlatiboru, 5 stepeni na Kopaoniku. Samo stepen toplije nego na Kopaoniku je u Zrenjaninu, Kikindi i na Paliću gde je 6 stepeni. Najtoplije i dalje u Vranju gde je temperatura 12 stepeni, u Nišu, Leskovcu i Kuršumliji je 10 stepeni, u Kragujevcu 8, u Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni. I dalje u cijeloj zemlji oblačno i na mnogo mesta pada slaba kiša. Podsjećamo još jednom na prognozu. U Srbiji danas ujutro oblačno, mestimično sa kišom, tokom dana umereno do potpuno oblačno. Prepodne se očekuje prestanak padavina u severnim i zapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni veter. Najviša dnevna temperatura danas od 9 do 16 stepeni. Uveče i u toku noći očekuje se delimično razvedravanje. I u Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, ujutro sa slabom kišom. Temperatura će u toku dana biti bez većeg kolebanja, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 11 stepeni. Sutra ujutru bit će magle i niske oblačnosti, a tokom dana preovlađivaće umereno oblačno, ali suvo vreme. Sutra uveče i u toku noći ka sredi očekuje se novo naoblačenje mestimično sa kišom u severnim i zapadnim predelima. Zatim će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na jugu i jugoistoku malo do umereno oblačno i uglavnom suvo. Od srede do petka u košavskom području duvaće pojačan jugoistočni vetar. Još nekoliko servisnih informacija. Podsećamo svi koji su imali status zaštićenog kupca, odnosno ostvarili pravo na besplatnu isporuku struje i gasa, i u oktobru će imati umanjene račune za te energente kao i prethodnih meseci, izjavio je ministar energetike Srbije Aleksandar Antić. On je kazao da će zaštićeni kupci ostvarivati to pravo sve dok im traje taj status. Prema Antićevim rečima, to je pravno stanovište koje je resorno ministarstvo zauzelo sa ostalim ministarstvima u vladi Srbije i u potpunosti u skladu sa zakonom. On je naglasio da do donošenja nove uredbe lokalne samouprave neće biti u mogućnosti da primaju nove zahteve za ostvarivanje statusa zaštićenog kupca. Učinit ćemo maksimalne napore da do kraja meseca usvojimo novu uredbu po kojoj će i lica koja u buduće budu sticala pravo na te povlastice mogu što pre da apliciraju, odnosno da se prijave za upravo za njih, naglasio je ministar Antić. Podsećamo, Ustavni sud je 2. oktobra proglasio neustavnom proceduru po kojoj najsiromašniji ostvaruju pravo na besplatnu struju, gas i daljinsko grejanje. Odluka koja je stupila na snagu početkom prošle nedelje onemogućila je da do daljeg jedan socijalno ugroženi građanin ostvari pravo na povlašćenu isporuku struje i gasa. Domaćinstva sa minimalnim prihodima do sada su imala mogućnost da određenu količinu gasa i struje ne plaćaju. A Agencija za zaštitu od ionizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost saopštila je da sprovodi nacionalni projekat merenja radona u Srbiji, zbog čega poziva građane iz Zaječara, Bora, Leskovca, Novog Pazara, Raške, Svilajnca, Ćuprije, Tutina, Rekovca, Obrenovca i Barajeva da se uključe u projekat merenja tog radioaktivnog gasa. Građani koji žive u prostorijama blizu tla, potom u kućama i stanovima na visokom prizemlju, mogu da se prijave za dodelu detektora radona putem telefonskih brojeva 011 3061 353 ili elektronskom poštom na info@srbatom.gov.rs. U aprilu sledeće godine detektori koji su do tada stajali 6 meseci i u kućama i stanovima bit će poslati u ovlašćenu laboratoriju koja će izvršiti njihovu obradu i na taj način dobit će se prva nacionalna mapa radonskog rizika u Srbiji. Osam časova, 18 minuta.
Somebody call
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koga država zapošljava uprkos zabrani zapošljavanja? Gde su viškovi i prekobrojni, a gde podobni? Da li je reforma državne uprave zaista istorijska, kao što se tvrdi? Govore Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Slavica Đukić-Dejanović, potpredsjednica SPS-a. Ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Eko.
Blagodarim gospodar.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to mi će prosvjeti? Stam, stam.
Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića.
Eko.
Časova 24 minuta. Narednih nekoliko minuta bit ćemo u Užicu, a evo koji je povod. U okviru prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina, Unija studenata Užice i nevladina organizacija Edukativo u Kiseljaku realizuju projekat razmene mladih i podizanja kapaciteta omladinskih organizacija. Tim povodom grupa mladih iz Kiseljaka boravila je prethodnog vikenda u Užicu. O tome javlja Zoran Žerevčić.
Saradnja mladih iz dve susedne države inicirana je od organizacije Edukativo iz Kiseljaka. Za Uniju studenata iz Užica, kojoj je ovo prvi projekat međunarodne saradnje, prilika je da podignu kapacitet organizacije, kaže predsjednik Upravnog odbora Unije Radovan Novaković.
Naša ideja jeste upravo da to bude jedan segment razvoja organizacije, dakle upravo da radimo na tim projektima međunarodne saradnje, jer smatramo to izuzetno važno i za odrastanje i za sazrevanje i uopšte smatramo to da je naše obrazovanje zapravo. Jer na taj način možemo, dakle, upravo razmjenom iskustava mladih ljudi naše godišta, dakle naše dobi, možemo, dakle, da napravimo neko poređenje, da vidimo zapravo gdje smo mi u odnosu na koji su to problemi s kojima oni se očavaju i tako dalje.
U okviru projekta mladi iz organizacije Edukativo imali su više aktivnosti u Kiseljaku, kaže Nikolina Tomić.
Sredili smo ured za Edukativo, tu ćemo imati redovne susrete, također promovirali smo gradsku knjižnicu i malo sredili taj prostor. I dosta ljudi uopće nije znalo da postoji ta knjižnica, te smo na taj način pokušali informirati ljude. I imali smo jednu radionicu za djecu, ali nije baš nešto uspjela. Nije dosta uopće ljudi znalo za to, pa uopće nije djeci se pojavilo.
Boravak mladih iz Kiseljaka u Užicu ispunjen je različitim sadržajima, kaže Leon Krajinović.
Pošto su oni kod nas došli već u 8. mjesecu, sada smo mi tu da njima pomognemo stvariti nove ciljeve, nove projekte koje planiraju realizirati. Zbog toga smo upravo došli ovdje, mi mladi iz Kiseljaka, ima nas desetak. Današnja radionica, odnosno tri radionice, prva je glumačka, zatim imamo radionicu fotografije i radionicu grafita. Sve ove radionice pomoći će nam kako bi smo mi svi zbližili, sprijateljili, kako bi radila međusobno povezivanju i nadamo se da će ovo biti jako lijepo iskustvo, kao što je već do sada bilo u Kiseljaku koje smo stvarili.
mladi iz Unije studenata Užica i Edukativa Kiseljak planiraju da se povežu sa još nekoliko organizacija iz Srbije i Bosne i Hercegovine i u budućnosti realizuju neki novi projekat u okviru prekogranične saradnje dve zemlje.
Tačno je pola devet i u nadi da će se makar jedna od dve najavljene i potvrđene gošće za ovaj deo jutarnjeg programa Radio Beograda 1 pojaviti, vašoj pažnji ću najpre preporučiti sledeće. Da čujete kakve su trenutno temperature u našoj zemlji, tačnije podsjetit ću vas na to. Najhladnije na Crnom vrhu 3 stepena, samo stepen toplije na Zlatiboru, 5 stepeni na Kopaoniku, a najtoplije u Vranju gde je 12 stepeni. 10 stepeni u Nišu, u Kragujevcu 8, u Beogradu i Novom Sadu trenutno 7 stepeni, u celoj zemlji oblačno vreme i ponegde pada slaba kiša. Evo tog teksta koji je meni privukao pažnju, verujem da će i vama. Naime, fenomen zaboravljanja informacija za koje verujemo da ih je naš digitalni uređaj sačuvao i da pamti umesto nas, kompanija Kaspersky nazvala je digitalnom amnezijom. Kako je preneo Euroaktiv Srbija, rezultati novog istraživanja ukazuju na direktnu vezu između podataka koji su nam dostupni jednim klikom i neuspeha da zapamtimo te podatke. U želji da bolje razume kako digitalni uređaji i internet utiču na način na koji ljudi čuvaju i koriste informacije i šta rade da ih zaštite, kompanija za antivirusnu i internet bezbednost Kaspersky zadužila je firmu Opinion Matters da uradi istraživanje. To istraživanje pokazalo je da u zemljama Evropske unije više od polovine odrasle populacije može bez gledanja broja da pozove kuću u kojoj su živeli kada su imali 10 godina. Ali istovremeno, nešto više od polovine, 53%, ne može da pozove decu telefonom, a da ne pogleda koji je broj, a 51% kancelariju u kojoj radi. Gotovo 90% ispitanika, što je procenat manje viši isti u svim zemljama obuhvaćenim istraživanjem i u svim starosnim grupama, kaže da u današnjem hiperpovezanom svetu ima toliko brojeva i adresa da ne mogu da ih zapamte, čak i da to žele. Svaki treći potrošač srećen je što može da zaboravi podatke koje može lako da nađe na internetu. Kada se suoči sa gubitkom neke informacije, trećina će pre nego što i pokuša da je prizove u pamćenje, pohitati na internet da reši problem. Istovremeno će četvrtina zaboraviti informaciju sa interneta čim je iskoristi. Velika većina ispitanika priznaje da internet koristi kao produžetak mozga, pri čemu je najveći procenat takvih u Velikoj Britaniji. Sve veća zavisnost od interneta kao izvora informacija koje smo ranije morali da pamtimo ili da tražimo, recimo u knjigama, delom je posljedica nestrpljenja i potrebe da se do informacije dođe brzo. Tako 61% ispitanika kaže da im je informacija potrebna što pre i da nemaju vremena da je dugo traže. Nasuprot opštem mišljenju, digitalna amnezija ne pogađa samo mlade ljude iz digitalne ere, već je podjednako rasprostranjena i u nekim slučajevima mnogo češća kod starijih. Gubitak ili ugrožavanje podataka koji se čuvaju na digitalnom uređaju, posebno na pametnim telefonima, kod svih će potrošača izazvati stres, a posebno kod žena i mladih. Oni su izjavili da bi bili tužni ako bi izgubili i ne bi mogli da povrate ono što čuvaju na svojim uređajima, a gotovo četvrtina svih ispitanih kaže da bi digla paniku zbog gubitka sadržaja, jer su im uređaji jedino mesto na kojem čuvaju slike i kontakte. Dakle, živimo u digitalnoj eri u kojoj je sada novi fenomen upravo opisan i ispitan u jedno veliko ispitivanje u pitanju u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Španiji i zemljama Beneluksa. Imamo dakle novi fenomen, a to je digitalna amnezija. 8:35.
Mother, that I ought to stick to another man.
Gost jutra. Gošć jutra stigla u studio Radio Beograda 1 u 8 časova i 38 minuta. Pozdravljam Minu Aleksić iz Udruženja Prostor. Dobro jutro, Mina.
Dobro jutro.
Evo, reporter s ulice Beograda. Sitna kiša, pada li još uvek?
Da, da.
Da li je gužva u saobraćaju?
Pa malo tamo oko Brankovog mosta jeste.
Kao i obično kada u glavnom gradu padne kiša i kada se približi vreme polaska na posao. Mina Aleksić, naša gošća, da bismo večeras, da bismo najavili jedan koncert, i to klasične muzike, večeras u ustanovi kulture Vuk Karadžić ovde u Beogradu, a sve to bez obzira što je danas ponedeljak 12. oktobar, povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja koji se obeležavao u subotu 10. oktobra. E, da čujemo o čemu se radi, Mina.
Jeste, dobro jutro znači svima, hvala puno što ste me pozvali. Ja sam predsjednica udruženja Prostor koje radi sa korisnicima psihijatrijskih usluga već zadnjih 5 godina i organizujemo programe u zajednici namenjene ovoj populaciji, pa sad trenutno sprovodimo kampanju za podizanje svesti javnosti na temu mentalnog zdravlja i značaja brige o mentalnom zdravlju, koja se zove Da li ste vi normalni? I ovaj koncert večeras predstavlja u stvari jedan od događaja koji ima za cilj da podigne znači svest javnosti, da privuče što veći broj građana i generalno da prikaže znači ovu temu u jednom drugačijem svetlu. Svetski dan mentalnog zdravlja bio sada u subotu i danas ćemo znači povodom njega izvesti ovaj koncert u ustanovi kulture Vuk Karadžić. Ovom prilikom bi isto voljela da se zahvalim ustanovi kulture što nam je ustupila prostor. I večeras će znači u 19 časova biti koncert dela za kontrabas i klavir Rahmanjinova i Botezinija. Klavir će svirati Jelena Minić, a kontrabas Miladin Stojković. Ulaz je slobodan. Znači, ko ne zna, ustanova kulture Vuk Karadžić se nalazi u bulevaru Kralja Aleksandra 77A.
Kod Vuka.
Kod Vuka. I to je danas u 19 časova. E sad, da kažem...
Ali istom prilikom bit će još nešto, tako, u ustanovi kulture, kao i obično, Vuk Karadžić, kao i obično kada Udruženje Prostor organizuje neki od sličnih događaja. A, to je zapravo jedna izložba, ali prodajnog karaktera.
Pa ovog puta, znači, ne možemo u ustanovi kulture da sprovodimo baš prodaju, ali ćemo da imamo jednu kutiju za donacije, mm-hmm. tako da će u principu, mislim, biti samo provedena ta prodaja na jedan drugi način.
Dobro,
drugi
ali, izložba...
ali izložba svakako radova korisnika psihijatrijskih usluga nastalih na našim radionicama umetničkim i art terapijskim koje realizujemo u opštini, u prostorijama opštine Zvezdara. Tako da tamo će biti znači izložene slike, to su uglavnom akrili na platnu, crteži i slično. Radovi su nastali uglavnom u zadnjih negde možda 2 godine od kad radimo aktivno u prostorijama mesne zajednice Ćirilo i Metodije i na ovaj način će osobe sa problemima mentalnog zdravlja da prikažu ono što zaista jesu naše javnosti, znači kreativni i veoma nadareni, otvoreni ljudi koji u stvari žele da iskomuniciraju svoje neke potrebe sa okruženjem, premda su uglavnom od kad su bili hospitalizovani prvi put negde u periodu adolescencije potpuno zatvoreni od okruženja. Naše društvo, mislim u stvari većina društava naše negde baš onako naglašeno ne prihvata korisnike psihijatrijskih usluga, beži uglavnom od njih, vlada puno predrasuda i strahova i mi smo negde uvidjeli da kroz ovu umetnost oni uspevaju da iskomuniciraju ono što zaista jesu i da naša publika onda ih prihvati mnogo lakše, da vidi u stvari negde te njihove vrednosti i da ih vidi u drugom svetlu. Tako da smo iskoristili ovu priliku da izložimo ove radove kao što to obično i radimo, pa da bude onako koncert glavna aktivnost sa strane da ljudi mogu da pogledaju i radove.
E sad, da kažemo koju reč o ovom projektu koji se zove, ja sam najavljujući vaše gostovanje rekla da se projekat zove neobično, privlači pažnju u svakom slučaju, a zove se Da li ste vi normalni? Mnogi se ne slažu sa tim jer postavljaju dovode u pitanje upravo to normalnost, ko određuje normalnost, ali ja mislim da je upravo i to bio cilj zašto ste dali celom projektu ovakav naziv, zar ne?
Jeste, da, znači ovaj naziv smo odabrali, prvo moram da se zahvalim Nadeždi Milenković koja je u stvari smislila, jedna jako kreativna žena koja je smislila ovaj naziv i znači u principu mi smo hteli tim nazivom upravo to da skrenemo pažnju javnosti, da nikoga ne ostavimo ravnodušnim i da svi odreaguju, znači prvo, negde na prvu loptu ne znaju o čemu se radi, da li se radi o političkoj situaciji koja je uvek kod nas aktuelna pa može da se postavi ovo pitanje, da li se radi generalno o čemu uopšte, i u principu je negde cilj da se ljudi zapitaju da li sam ja normalan, jer vrlo često koristimo tu reč onako svakodnevno, govorim, a ti nisi normalan, ma ko je ovde normalan,
jesi li ti normalan,
jesi li ti normalan, i negde u svim ovim javnim događajima kada stupimo u komunikaciju sa građanima uglavnom su to izjave, ma ko je ovde normalan, misli kad bi otišao na psihijatriju dobili bi dijagnozu, i negde je tačno to i bila ideja, znači da se ljudi zapitaju, da generalno relativizuju ovaj pojam, znači u principu u današnje vreme, u ovom celom haosu, brzina, vreme, informacije i sve tako, često se ljudi zapitaju da li mi je dobro, ne znam, ako se susretnu sa depresijom ili nekim strahovima, anksioznostima, oni uglavnom beže od toga i negde se plaše sopstvenog ludila, odnosno plaše se da dođu u kontakt sami sa sobom, ne bi li, ne daj Bože, otkrili da nešto s njima nije u redu. I sad u suštini nije nam cilj da zaplašimo ljude, ali negde je mentalno oboljenje su posle kardiovaskularnih druga u Srbiji, i negde na svetu po istraživanjima postoji i verovatnoća da se svaka četvrta osoba jednom u svom životu nađe na granici da oboli od nekog mentalnog oboljenja, i onda je ta prevencija veoma važna. I u principu ovo da li ste vi normalni s jedne strane ima za cilj da ljude približi korisnicima psihijatrijskih usluga, znači da negde oni počnu da ih razumeju, da možda se zapitaju, da se informišu, prevashodno da steknu neka znanja relevantna, a ne da imaju predrasude i strahove na osnovu filmova i nekog senzacionalističkog pristupa medija. To je s jedne strane, znači da prihvate naše korisnike i njihova porodica i njihovo okruženje, a s druge strane da porazmisle o sopstvenom mentalnom zdravlju i da ukoliko nastane neki problem da se pozabave time, a ne da ga potiskuju i beže, jer tako i dolazi do pojačanog problema i kasnije, ne daj Bože, i da se obrate i stručnjaku i ne znam ja.
E sad, Udruženje Prostor koje pruža podršku i pomoć korisnicima psihijatrijskih usluga, rekli ste i sami, postoji 5 godina i bavi se art terapijom, ali tako, to je ono što je u domenu, s obzirom da upravo Mina Aleksić, koja je naša gošća, i njena koleginica Marija Kućan, obe su umetnice, ali tako, i one su zapravo, vi ste izabrale taj put. Kakva su vaše iskustva do sada, jeste li poželjali ili što ste izabrali taj put što se time bavite?
Ba ne, što se tiče ovako kao posla kojim se bavim, nisam ni jedan trenutak zažalila, zato što zaista je, ispunjava me. Znači ja u principu negde dođem tamo i tim ljudima ponudim umetnost kao kanal komunikacije sa samim sobom, a zatim i sa okruženjem, što je onako neki jedinstveni način da oni neverbalnim putem iskomuniciraju, jer u principu ovaj neki naš govor je za njih često preteći, jer od početka oni su izloženi nekoj klasifikaciji, etiketiranju koji se vezuje za reči, za jezik i slično, i onda njima mnogo lakše da komuniciraju kroz umetnost, a meni je drago da umetnost nije samo nešto što visi na zidu, ukrašava, ili da je nešto što je konceptualno i politički aktivno, već da može da služi čovekovoj duši, da se onako osnaži i oporavi od svog tog bola što je pretrpela, tako da tu osjećam baš jaku snagu umetnosti u komunikaciji sa korisnicima. Ali ono što je teško je naravno taj ekonomski faktor, tako da u principu nekad zažalim, gde sam ovim krenula da se bavim, jer nije profitabilno definitivno, međutim onda se desi nešto što me ispuni i u principu uspem da preguram mesec, tako da baš sam zadovoljna ovim što radim. I ne znam, nemam koleginice, ja smo znači pre 5 godina prvi put otišla u psihijatrijsku bolnicu u Vršcu, to je negde, tu smo bili kod vas gošće na samom početku, tako da od tog nekog trenutka gde smo radili s ljudima koji su zatvoreni unutra, pokušali da im popravimo svakodnevni kvalitet života, na kraju uspeli da im izgradimo galeriju uz pomoć ovih naših kolega Milorada Mladenovića i Radoša Antonijevića, umetnika i arhitekte, napravili smo galeriju u samoj instituciji, popravili im tamo dosta situaciju, naravno u saradnji s direktorkom i slično, ali sad evo, znači u lokalnoj zajednici, van bilo kakve bolnice, bilo čega, mi sa njima radimo i zaista su te usluge, mislim, to je sad preraslo, ja uvijek i zaboravim i da pomenem da je samo to počelo od art terapije, jer sad tu ima i radio emisija koja ide na 202, Glas nas u etru, imamo grupu psihoterapijsku, imamo to ekonomsko osnaživanje zanimanja, znači gde prodajemo predmete sa njihovim radovima, odštampanim na nekim sajmovima i slično, tako da to se onako dosta proširilo, pa je sad došlo i do te kampanje, zato što imamo dosta suženu publiku, sve su to ljudi koji su već senzibilisani i sad postoji potreba da se to raširi i da, da dođe do, do šire javnosti.
I ko je onda tu normalan?
Ja nisam sigurna, vi se zapitajte. I samo da zahvalim Ministarstvo kulture i Hartefakt fondacija su jedini u stvari podržali ovu kampanju, tako da to i dalje se negde zadržava na toj umetničkoj kampanji, ali nadamo se da ćemo u nekom trenutku uspeti to malo onako ozbiljnije da sprovedemo.
Hvala vam najlepše za ovo gostovanje u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a svim slušalcima Radio Beograda koji su u prilici, u mogućnosti, poziv da večeras u 19 časova dođu u ustanovu kulture Vuk Karadžić u bulevaru Kralja Aleksandra 77A i da prisustvuju koncertu klasične muzike povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja upravo u organizaciji ove ustanove kulture i udruženja Prostor, čija je predsjednica Mina Aleksić bila naša gošća.
Hvala vam najlepše.
Garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? Counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all.
Serija kakvu smo čekali godinama. Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića. Priča o životnom putu mladog oficira, kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši, subota u 25 na prvom programu RTS-a.
minuta do 9 časova. Saopštit ću vam još jednu zanimljivost, pa sad u vezi sa kojom možemo da se i zapitamo. Zanimljivo je zapravo prati premijeru filma, komedije Erist Vider Da, Gleko se vratio u prevodu na srpski, koja se od kraja prošle sedmice prikazuje u nemačkim bioskopima, a govori o munjevitom usponu popularnosti Adolfa Hitlera u Nemačkoj danas, ali i o tome da populističke ideje i ekstremna desnica više nisu marginalne pojave. Vreme izlaska filma, a u pitanju adaptacija satiričnog romana Timura Vermese iz 2012. godine, inače pojavio se i kod nas u srpskom prevodu na srpski pod nazivom Opet on u izdanju Lagune, a koji se prodao u milionskom tiražu, poklapa se sa trenutkom u kom se Nemačka suočava sa talasom izbeglica, praćenim izvesnim porastom populističkih pokreta i rasističkih ispada. Gleko se vratio je priča o Hitleru koji se 70 godina posle smrti iznenada budi u sadašnjosti i zahvaljujući televiziji i internetu ubrzo ponovo postaje popularan. Reditelj David Wend je u filmu bacio i nekoliko sekvenci koje je snimio na ulicama širom Nemačke u kojima Hitler, koga tumači nemački glumac Oliver Masucci, razgovara sa slučajnim prolaznicima. Bilo da je reč o turistima, fudbalskim navijačima, vatrogascima ili bavarskim poljoprivrednicima naravno, lažni je Führer najčešće dočekan osmesi mahanjem ruku, pa čak i ponekim nacističkim pozdravom, sa svojim sagovornicima diskutuje o politici. Glumac Oliver Masucci, koji je maskiran u Hitlera, putovao po Nemačkoj radi snimanja tih scena, izjavio je da je bio šokiran takvim dočekom. Ljudi imaju potrebu da govore, žele da se izjedaju Hitleru koji je spreman da ih sasluša. Bio sam užasnut brzinom s kojom je moguće zadobiti poverenje ljudi, kazao je glumac za nemački list Bild, dodajući da je napravio blizu 25.000 takozvanih hitlerovskih selfija tokom snimanja. Lažni Hitler deluje poput katalizatora pružajući uvid u nemački ambis, piše Berliner Morgenpost, za koji nacistički diktator kao i desničarska ideologija nisu nikada nestali. To je realnost, o tome treba razgovarati. Film pokazuje da se ljudima može manipulisati i kroz humor i smeh govori o jednoj temi o kojoj se u Nemačkoj ne sme raspravljati. Stiže u pravi čas jer je opasnost tu, izjavio je jedan od gledalaca posle projekcije. A jedna druga gledateljka je rekla da je film previše veštački i da preteruje sa strahom od nacionalsocijalizma. Nedeljnik Spiegel deli upravo to mišljenje. Koja bi to trebalo da bude ispravna reakcija prolaznika na maskaradu od Hitlera i zaključuje da film apsolutno ništa ne razotkriva. Za Tagesspiegel film ilustruje pre svega rastuće medijsko interesovanje za nacističko poglavlje nemačke istorije, imajući u vidu mnoge publikacije posvećene nacističkom diktatoru koji je donedavno bio tabu tema. Führer i dalje nastavlja da opseda nemačke male i velike ekrane. Privatni kanal RTL planira da snimi TV seriju o Hitleru. Hitler predstavlja izuzetno zanimljivu materiju koja je ujedno veoma aktuelna, ističu u RTL-u. 8 časova 56 minuta. Oh, dva minuta ostalo je do 9 časova. Teruju me iz studija, samo da znate. Tu su kolegi iz Vesti u 9, Nikolina Trinovunović i Miroslav Vojvodić, spremni već da zauzmu moje mesto i da nastave naravno sa programom jutarnjeg programa. Što se tiče, to bi bilo sve za ovaj ponedeljak, 12. oktobar. Na pažnji vam zahvaljuju Ružica Ćirić, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović, uz poziv da ostanete na našim talasima i naravno poziv da se i sutra ujutru probudimo zajedno. Prijetno.